Niin, kuten kuuluttaja sanoi, nyt alkaa ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Tässä tämän aamun aiheita. Valtiovarainministeriön eilen julkaiseman talousennusteen mukaan Suomen talouden kasvu jatkuu, mutta hidastuu ensi vuonna. Tänä vuonna kasvu on vielä reipasta. Lehtikatsaus noin 9:10, siellä aiheita pakolaispolitiikasta soteen. Presidentti Tarja Halonen vierailee tänään ykkösaamussa. Pohdimme hänen kanssaan maailman tasa-arvo-ongelmia ja sitä, kuka pelkää nuorta miestä. Tämä 8 uutisten jälkeen. Turvallisuuspolitiikan kansalaisaktivisti kolumnisti Rysky Riiheläinen vetää vielä yhteen kultarantakeskustelujen täkyjä. Tapaamme huippukeittiömestari Ismo Sipeläisen, joka kertoo huippukeittiöiden ja kokkien elämän hektisyydestä sekä kansainvälisistä kokkikilpailuista. Näistä aiheista ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Studiossa on toimittajamme Riikka Jauhiainen, aamun uutislämpimäisten kerran. Riikka, miltä näyttää päivä uutisnäkökulmasta?
No, kotimaassa hallituksen esittämät korjaukset sote-ehdotuksesta julkistetaan kokonaisuudessaan tänään, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjestää julkisen kuulemisen. Ja myöskin Suomen Pankki antaa tänään oman talouden ennusteensa. Eilenhän tuo valtiovarainministeriö kertoi oman ennusteensa Suomen valtion taloudesta.
Näinhän se tekijä Mikko Spolander on studiossa jo valmiina, ylijohtaja VM:stä. Hänen kanssaan keskustellaan kohta. Yleensä nämä ennusteet, niissä on jotain pieniä desimaalin osia, jotka eroavat toisistaan. Saadaan nähdä, miten tällä kertaa käy. Mutta sitä ennen ulkomaan sähkeitä. Siellä ainakin Trumpia ja pakolaisia näin muistelen.
Kyllä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa iskeä Kiinaan uusilla tullimaksuilla. Trump ilmoitti eilen harkitsemansa 10% tuontitullien asettamista kiinalaisille tuotteille. Tullien kohteena olevan tuonnin arvo olisi $200 miljardia. Ja Kiina uhkaa vastata tuontitulleihin, jos ne tulevat voimaan.
Ehkä tämäkin vaikuttaa Suomen talouteen, meni ja tiedä, siitäkin kysytään, mutta ole hyvä, jatka vaan. Jotain vähän ehkä iloisempia uutisia.
No, Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat lykänneet tuota yhteistä sotaharjoitusta, jonka oli määrä olla elokuussa. Etelä-Korean että Yhdysvaltain puolustusministerien mukaan osapuolet aikovat keskustella näistä jatkotoimista. Ja YK:n pakolaisjärjestö julkaisee tänään raporttiinsa pakolaisuuden globaaleista muutoksista. UNHCR tekee raportin vuosittain ja katsaus kertoo muun muassa, kuinka suuri määrä ihmisiä joutuu jättämään kotiinsa viime vuonna ja missä maissa tilanne on tällä hetkellä huolestuttavin.
Tässä aamun uutisaiheet. Selvä juttu. Tätä viimeistä aihetta me sivuamme kyllä Tarja Halosenkin kanssa, kun hän saapuu ykkösaamun vieraaksi 8 tienoilla. YK:n pakolaissopimuksen sanotaan olevan jo vanhentunut, mutta millä eväillä sen voisi uudistaa, sitä ei oikein kukaan tunnu tietävän. Kiitos, Riikka. Mutta nyt talousasiaa. Valtiovarainministeriö muutti eilen lähivuosien suhdannekuvaansa. Tuoreimpien tietojen mukaan Suomella menee tänä vuonna ennakoitua paremmin, mutta ensi ja seuraavana vuonna kasvu hidastuu enemmän kuin vielä huhtikuussa arvioitiin. Talouden arviointi on tällä hetkellä erityisen hankalaa maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi, kuten tuossa äskenkin viitattiin. Hyvää huomenta, ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.
Huomenta.
Lähes viikoittain tulee uutisia asioista, joiden vaikutus maailman talouteen voi olla suurikin. Miten tämä vaikuttaa tulevan arviointiin, kun puhutaan taloudesta?
No, ennusteisiin liittyy aina epävarmuutta ihan kierros kierrokselta. Et siinä mielessä tämä ei niinku ole poikkeuksellista, että meillä on sellaista informaatiota, jota me sitten harkitaan, että onko se sellaista niin täsmentynyttä, että me voitaisiin se mukaan ottaa meidän ennusteisiin. Mutta ehkä tällä kierroksella tosiaan niin on poikkeuksellista se, että tämä kauppasota, tuontitullit on aika sellainen konkreettinen asia, niin kuin täsmentynyt ja siinä mielessä noina asia, joka on niin kuin helposti ymmärrettävissä, ne riskit ja ne epäsuotuisat vaikutukset, jotka siitä on. Että siinä mielessä tämä on kyllä ollut meilläkin keskustelun alla.
Kauppasota kuulostaa aika pahalta. Presidentti Trump on sanonut, että sellaiset sodat on helppoja voittaa. Mikä on sinun arviosi?
Kauppasodassa ei ole muuta kuin häviäjiä. Niin. Se on niin kuin fakta. Se on niin, että kauppa on se, joka maailmantaloutta eteenpäin vie ja elintasoa nostaa ihmisiä köyhyydestä, niin kuin me on nähty. Aasiassa tapahtuvan. Että mä en kyllä usko, että kauppasodalla kukaan saa saavutettua yhtään niistä tavoitteista, mitä lähtee siltä sodalta hakemaan.
Edes Yhdysvallat.
Edes Yhdysvallat ei tule tässä sodassa niin kuin voittajana sieltä ulos kävelemään, jos tämä tosiaan eskaloituu.
No kun näyttää siltä, että Trump nyt tätä kauppasotaa kohti tallustaa, jos tällaista sanaa haluaa käyttää, niin mitkä ovat mahdolliset vaikutukset Suomen taloudelle?
Sinänsä teräs ja alumiini on sellaisia tuotteita, joita Suomi nyt ei Yhdysvaltoihin suoranaisesti kovin paljon vie. Eli nämä tämmöiset aivan välittömät suorat vaikutukset näistä tulleista ja vastatulleista ei Suomea hirveästi koske. Mutta se ei olekaan se asian ydin, vaan se asian ydin on se, että kun tämä eskaloituu, niin se alkaa kattaa paljon lisää erilaisia tuotteita. Ja nimenomaan sitten tämmöiset niin kuin välilliset vaikutukset, jotka tulee siitä, että Suomi vie tavaroita ja palveluita moniin muihinkin maihin kuin Yhdysvaltoihin. Ja Yhdysvaltojen tullit ja muiden maiden tullit sitten vaikeuttaa kauppaa globaalisti ja kysyntää. Ja sitä kautta sitten, kun Suomi on pieni ja ulkomaankaupasta hyvin riippuvainen talous, niin sitä kautta se ui se tämmöisen kauppasodan epäsuotuisa vaikutus hyvin voimakkaasti Suomen talouteen.
Minkälaiset ne vaikutukset ovat ihan konkreettisesti? Jos ikään kuin pahin tapahtuu, tai edes huonot asiat.
Sitä on hirveän vaikea sanoa. Meillä oli tuossa eilisessä ennustekatsauksessa sellainen niin kuin mallitarkastelu siitä, että mitä se voisi tarkoittaa. Siinä oli vaan lähdetty sellaista, että oli oletettu jonkunlainen maailmankaupan hidastuminen, semmoinen kohtuu iso maailmankaupan hidastuminen. Ja kyllä se niin kuin näkyy Suomen taloudessa siten, että Suomi yleensä tämmöinen lähtee luottamuksen rapautumisen kautta. Ja siihen ei edes tarvita välttämättä vielä sitä varsinaista efektiä, joka siitä tulee siitä kauppasodasta, vaan pelkästään jo pelko siitä, että kohta tapahtuu jotakin. Se vaikuttaa investointeihin, joita yritykset tekee sen takia, että he luottaa, että tulevaisuudessa tarvitaan lisää kapasiteettia. Jos luottamus rapautuu, investoinnit alkaa maailmassa supistua. Ja Suomi vie investointitavaroita maailmalle. Edellinenkin kriisi, joka lähti siitä pankkikriisistä ja eskaloitu sitten maailmantalouteen. Ne oli investointi- ja luottamuskriisi, joka näkyi nimenomaan Suomen taloissa sen takia, että investointien kysyntä maailmalla hiipui. Ja tässä on ihan tismalleen samasta kyse. Ja sitten toinen asia on vielä se, että myöskin kotitalouksien kulutus Suomessa riippuu aika paljon siitä, että kuinka kotitaloudet sitten uskoo omaan tulevaisuutensa, työllisyyteen ja tulojen kasvuun. Ja tietenkin on niin, että jos teollisuus alkaa Suomessa yskiä sen takia, että ne ei pysty viemään markkinoille ulos tavaraa ja palveluita, se näkyy työllisyydessä, työllisyysodotus alkaa heikentyä ja kotitaloudet, jotka jo on velkaantunut aika lailla, alkaa supistaa kulutusta. Tässä on niin kuin ne keskeiset kanavat, jonka kautta tämä sitten näkyy taloudessa.
Pahan kierre taloudessa kulkee suunnilleen noin. Kuten sanottua, Suomi on avoin, viennistä riippuvainen talous ja altis sokeille. Mutta jos nyt sitten ajatellaan vielä vähän tarkemmin, niin mihin voi tulla osumaan? Mitä toimialoja? Meillä on esimerkiksi telakkateollisuus, joka nyt ui tosi komeasti.
Tuohon mun on vaikea vastata, että mikä nyt erityisesti olisi sitten, koska yleensä nämä on just sellaisia niin kuin laaja-alaisia, että en mä oikein osaa sanoa, että mikä toimiala tässä nyt erityisesti olisi, mutta kaikki vientialat nyt erityisesti on sitten, ehkä näin voisi sanoa, mitä ne nyt sitten onkaan. Mehän viedään hyvin paljon tosiaan koneita, laitteita, kulkuvälineitä, laivat on yksi keskeinen, metsäteollisuuden tuotteet, kaikki nämä on niin kuin siinä keskiössä ja sitten välillisesti tietysti kotimaan taloudessa näkyy ne vaikutukset.
No tämä Trumpista ja kauppasodista, mutta Euroopassa on ihan omiakin haasteita. Ajatellaan hetki vaikkapa Italiaa. Mm. Siellä valtion talouden tilanne on uhkaava ja se koskettaa kärjistyessään koko Eurooppaa. Saksassa hallitus heiluu ja niin edelleen. Eli kovasti on tapahtumia täälläkin. Miltäs nämä asiat näyttävät talouden kannalta?
Italia on ollut semmoinen, voisiko nyt jollain tapaa sanoa murheenkryyni. Tietysti aika pitkään jo edellisen finanssikriisin aikana odotettiin ja pelättiin, että mahtuiko se Italian pankkisektori ja talous selvitä siitä kuprusta, jossa aika moni muu euroalueen maa jo sitten melkein kaatukin. Mutta tällä kertaa nyt sitten tämä on ollut jotenkin erityisen hankalaa, tämä Italian talouden ja talouspolitiikan eteenpäin vientihallitusta ei meinata saada kasaan. Puolueet, jotka sitä on muodostamassa, niin heidän käsityksensä siitä, että onko euro ylipäätään hyvä Italialle, pitäisikö Italian olla euroalueella tai unionissa, niin häilyy. Tämä on vähän samanlainen asia kuin toi kauppasotakin, että se luottamus siihen ikään kuin talouden vakaaseen kehitykseen horjuu, mitä enemmän on sellaisia isoja talouksia, joissa on poliittisia ongelmia. Ja nyt meillä on kaksi. Meillä on siis Italia ja meillä on nyt jo Saksakin siinä. Nämä molemmat on merkittäviä tekijöitä euroalueella. Et meillä on tavallaan tämän kauppasodan, tosiaan niin kuin totesit, niin kauppasodan ohella myös ihan näitä omia euroalueen riskejä. Ja Italian pankit on ollut niin kuin pitkään semmoinen erityinen tarkkailun alla oleva niin kuin kohde.
Näin sanoo Mikko Spolander, ylijohtaja valtiovarainministeriöstä. Sen lisäksi, mitä tähän mennessä on jo puhuttu, niin muutakin tapahtuu. Kreikan mittava avustusoperaatio on päättymässä ja Euroopan keskuspankki on ilmoittanut lopettavansa velkapapereiden osto-ohjelmansa. Se tarkoittaa sitten sitä, että Euroopan talous on tässä mielessä luopumassa kainalosauvoistaan ja nyt pitäisi pärjätä itseksi. Mitäs tästä sanot?
Kreikka, se on erittäin hyvä uutinen, että Kreikka on päässyt eteenpäin ja tämä varsinainen niin kuin kriisiohjelma alkaa olla sitten loppuun viety. Mutta Kreikka on pieni talous kuitenkin eurooppalaisessa mittakaavassa. On ollut aina aiemminkin, ei euroalue sillä lailla niin kuin radikaalisti horjunut pelkästään Kreikan takia, vaikka Kreikka isoihin ongelmiin ajautukin. Että kyllä nämä tosiaan nämä äsken puhutut Italia esimerkiksi on paljon isompi keissi. Euroalueen kasvuhan on ollut aika hyvää monta vuotta nyt jo. Siis euroalueen talous alkoi kasvaa jo selvästi ennen kuin Suomen talous sitten loppujen lopuksi 2016 lähti nousuun. Et siinä mielessä tässä on ikään kuin Euroopan keskuspankkikin kyllä koko ajan katsonut, että onko sillä edellytyksiä, onko inflaatiopaineet sillä lailla tai inflaatio sen verran kiihtymässä, että olisi edellytyksiä päästä pois tästä poikkeuksellisen niin kuin elvyttävästä rahapolitiikan virityksestä. Ja nyt he ovat siihen päätyneet, että nyt olisi aika, nyt euroalueen kasvunäkymä on semmoinen. Varmasti he katsovat myöskin näitä ihan tismalleen samoja riskejä kuin mekin ja sitten jos jotakin erityistä tapahtuu, niin sitten siihen reagoivat, mutta nyt he on päätynyt tämmöiseen lopputulokseen.
Ja nyt siis näyttää siltä, että Suomessa talouden suhdannekuva juuri nyt on suotuisa. Kuitenkin niin, että talouskasvu vielä kiihtyy tänä vuonna 2,9% ja se on enemmän kuin mitä valtiovarainministeriö arvioi huhtikuussa, jolloin lukema oli 2,6%, mutta ensi vuonna sitten vähän menee huonommin. Talous kasvaa ennusteen mukaan 1,8% ja sitten vuonna 2020 1,7%. Ylijohtaja Mikko Spolander, miksi talouskasvumme näyttää hiipuvan ensi vuonna?
Meidän ennusteessa se tulee oikeastaan pääsääntöisesti siitä, että investointien kasvu hiipuu ja se tulee rakennusinvestointi. Kyselyjen mukaan rakennuslupi on myönnetty selvästi vähemmän kuin aikaisemmin ja se näkyy siinä, että sitten nimenomaan rakennusinvestointien kasvu hiipuu. Itse asiassa rakennusinvestoinnit meidän ennusteen mukaan jopa hieman supistuu ensi vuonna.
Miksi ne supistuvat? Mikä niitä painaa?
Siihen mun on vaikea sanoa, että mikä siellä nyt sitten on muu kuin se, että rakentamisen taso on edelleen huikean korkea. Se taso ei pysy siis siellä, vaikka taso ei enää kasva, niin se kuitenkin niin kuin taso pysyy korkeana. Ehkä tässä on jotain semmoista ilmassa, että nyt on niin kuin ikään kuin nähty nyt, että, tai en mä oikeastaan osaa sanoa, turha mun on ruveta spekuloimaan siitä, että mikä se nyt siellä rakentamisessa erityisesti on se, että minkä takia rakentaminen, miksei ole rakentumislupia enemmän haettu, mutta tämä on se keskeinen syy rakentamisen ikään kuin taittuminen. Sitten toinen syy on se, että joitain isoja teollisuuden hankkeita on lykätty vähän myöhemmäksi. Meillä oli aikaisemmin ennusteessa niin niiden aloitukset vuodelle 2019, nyt niitä näyttäisi, että aloitetaan vähän myöhemmin. Mutta siellä siinä, ikään kuin siinä hankeputkessa on sitten aika paljon muutakin vielä, jota me ei ole otettu vielä ennusteeseen sisään, että sieltä tulee sitten semmoinen positiivinenkin riski ennusteeseen.
Tässä näitä isoja investointeja ovat esimerkiksi Finpulpin havusellutehdas Kuopiossa, Boreal, Biorefin liukosellu ja bioenergiatehdas Kemijärvellä, Kaidin biosellutehdas Kemissä. No mikä olisi se sellainen impulssi, joka tarvitaan, että nämä liikahtaisivat?
No jos makrotalouden kuvaa ajattelen, niin ehkä se vähän liittyy tuohon, mistä me aloitettiin tähän ikään kuin näkymään luottamukseen ja kauppasotaan. Nythän ikään kuin me katsotaan tätä maailmaa, niin me ajatellaan niin, että tässä on nyt tämmöinen konkreettinen riski, uhkakuva, joka lisää epävarmuutta ja sitä kautta se näkyy kaikissa kotitalouksien ja yritysten investointi- ja kulutuspäätöksissä, joita nyt nämäkin esimerkiksi on. Mutta sitten jos käykin niin, että tämä kuva jotenkin hälvenee, ei tulekaan mitään kauppasodan kierrettä eikä tämä eskaloidu mihinkään, vaan pikemminkin liudentuu pois, niin silloinhan tämä tarkoittaa tätä ikään kuin positiivista yllätystä. Ja tämmöiset yllätykset on juuri sellaisia, mitkä saattaa sitten ikään kuin tuupata ne odottamassa olevat investoinnit eteenpäin. Tämä on aivan varma, että kussakin näissä yrityksissä itsessään ne tietää ihan tarkalleen, että minkä takia he on niin kuin ajoittamassa ne investoinnit mihinkäkin kohtaan. Mutta kun me katsotaan tuolla ministeriössä tätä maailmaa vähän niin kuin tällä isompana kokonaisuutena, niin me niin kuin analysoitaisiin tuota asiaa noin sen luottamuksen kautta. Ja nyt mä sanoisin tosiaan näin, että jos kauppasodan uhka hälvenee pois, niin siitä tulee tämmöinen positiivinen yllätys talouteen, joka voi sitten ikään kuin vähän tämmöiseen ikään kuin hiipuvaan talouskasvun vaiheeseen siirtyvän maailmantalouden sitten pullauttaakin taas uudelleen nousuun.
Se kuulostaa mehukkaalta, jos näin kävisi. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Trump menee aivan toiseen suuntaan ja muut seuraavat perässä. Myös EU:ta odotetaan omia vastatoimia Trumpille. Paljon on puhuttu Suomessa siitä, että rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, ja sotesta on nyt kuulunut, että taas otettiin joitakin pieniä askelia ainakin kohti soten toteutumista. Työmarkkinoiden joustavoistamisesta on puhuttu. Minkälaisia asioita nämä ovat talouden kannalta, niin kun jos ajatellaan tätä isoa laajaa kuvaa, jota ministeriössä tutkitaan?
Ne on äärimmäisen tärkeitä. Tämä on tosi positiivinen asia, että meillä on nyt tämä suhdannekuva näin hyvä, mutta suhdanteet on aina väliaikaisia. Ja kun me katsotaan sitä, että miten me pystytään rahoittamaan meidän hyvinvointipalvelut ja etuudet sitten jatkossa, niin me aina katsotaan vähän pidemmälle kuin yli suhdanteen. Ja fakta on se, että meidän väestörakenne muuttuu siihen suuntaan, niin, ikääntyvään suuntaan niin nopeasti, että me on iso riski, että meidän julkisen talouden tulot ei riitä menoihin. Ja just sen takia me sitten tarvittaisiin ikään kuin tästä meidän osaavasta väestöstä ja osaavista yrityksistä ikään kuin vapauttaa sitä potentiaalia niin, että me saataisiin lisää kasvua, lisää työllisyyttä ja sitä kautta sitten lisää rahaa julkiseen talouteen ja palvelujen etuuden rajoittamiseksi. Ja sitten mä vielä totean kyllä sen, että tämä on sitä paitsi se minun mielestä se paras tapa hoitaa tätä ongelmaa, koska enemmän työllisyyttä on se, mitä kaikki haluaa, ja se on myöskin kansalaisten ja yksilöiden kannalta se kaikkein paras ratkaisu tähän ongelmaan, että kaikki muut ratkaisut on jollain tapaa huonoja, koska ne sitten nipistää ja koskee aina joitain väestöryhmiä.
Kumpi tässä vaassa enemmän painaa, nämä maailman tapahtumat, joista puhuttiin, vai sitten nämä kotimaiset rakenneuudistukset ja se, mitä täällä voidaan omin voimin tehdä?
Julkisen talouden kannalta niin tämä asia on kyllä meidän ihan omissa käsissä. Et nämä maailmantalouden suhdanteet on nimenomaan sellaisia, jotka niin kuin toisaalta nostaa Suomen talouden suhdannen nousuun, mutta sitten taas aikanaan laskee sen hitaamman kasvun vaiheeseen. Mutta nämä suhdannesyklin yli ulottuvat asiat on kyllä meidän ihan omissa käsissä. Ja ratkaisutkin on edelleen ihan meidän omissa käsissä. Siksi me tätä sote-maakuntauudistussakin tässä nyt sitten eteenpäin viedään, että me sillä osittain pystyttäisiin ratkaisemaan tätä julkisen talouden tulojen ja menojen epäsuhtaa pidemmällä aikavälillä.
Tällä hetkellä näyttää siis hyvältä myös julkisen talouden tila, mutta valtio kuitenkin velkaantuu 2,8 miljardia euroa lisää tänä vuonna. Menojen kasvu on kuitenkin vaimeaa ja verotulot ovat talouskasvun myötä nousseet. Onko Suomi jälleen EU-mallimaa?
No, kun katsoo niitä yhteisesti sovittuja tavoitteita, niin kyllähän se sillä lailla hyvältä näyttää, että meidän alijäämä on nyt sitten näistä suhdannesyistä niin pienempi kuin monessa muussa maassa. Me saavutetaan meidän julkisen talouden alijäämälle asetetut tavoitteet. Meidän velkasuhde laskee alle sen 60% viitearvo, joka on tämmöinen raja EU-maissa, jota silmällä pidetään. Et siinä mielessä kyllä, mutta mä edelleenkin sanon sen, että tää niin kuin, meidän täytyy katsoa taloutta pidemmällä aikavälillä. Yksi vuosi ei ikään kuin ratkaise mitään. Et mä oon joskus käyttänyt sellaista vertausta, että säät ja ilmasto on eri asia. Nyt meillä on kesä tässä taloudessa ja seuraava vuoden aika taloudessa on syksy, mutta Suomen talouden ilmasto pidemmällä aikavälillä on viilenemässä pikemminkin kuin lämpenemässä.
Eli edelleen puhutaan kestävyysvajeista.
Kyllä, edelleen puhutaan kestävyysvajeista. Se ei valitettavasti ole vielä tällä suhdanteella mihinkään ratkennut.
Mikä voisi tämän ilmaston muuttaa niin, että ei mentäisikään kylmää kohti, vaan alkaisi lämmetä?
Sen voi muuttaa se, että me jollain tapaa tehdään taloudessa sellaisia uudistuksia, että me saadaan meidän työvoima tehokkaampaan käyttöön, meidän yritykset investoimaan ja kansalaiset yritykset innovoimaan uutta, koska vaan tuottavuuden ja työllisyyden kautta tämä kestävällä tavalla ratkeaa. Ja se tuottavuus syntyy yrityksissä ja myöskin työpaikat syntyy siinä.
Kiitoksia haastattelusta ja talousarvioista ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.
Kiitos.
Lehdet eivät vielä kovin paljon ole tarttuneet talousennusteeseen, kun puhutaan valtiovarainministeriöstä. Ehkä ne odottavat Suomen Pankin tämänpäiväistä ennustetta ja innostuvat vasta sitten. Suomen Pankin ennuste on muuten viimeinen, joka tulee Erkki Liikasen pääjohtajakaudelle. Ja ehkä sekin antaa oman maustensa odottaa sitä, mutta lehdet kirjoittavat tänä aamuna muista aiheista. Riikka Jauhiainen, mistä?
Aamulehti ottaa kantaa eurooppalaisen ja yhdysvaltalaiseen turvapaikkaan maahanmuuttopolitiikkaan. Pääkirjoituksella siis viitataan viime viikkoina Euroopassa ja myöskin Yhdysvalloissa käytyyn turvapaikkapoliittiseen keskusteluun. Siinä tuodaan esille, että siirtolaisuus, turvapaikanhakijat ja pakolaiset muodostavat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa nyt kysymyksen, joka vaatii keskustelua ja vastauksia.
Mm-hmm. Sitten Ruotsi.
Hesarissa pääkirjoitus kertoo politiikan kesän olevan Ruotsissa kuuma. Ruotsissa siis käydään vaalit syyskuun alkupuolella. Helsingin Sanomien mukaan puolueiden väliset asetelmat näyttävät vaikeilta. Ruotsin puolueelta kysytäänkin nyt, mitkä niistä mahtuvat samaan hallitukseen. Ja näistä puolueiden vaalistrategioista saadaan lisätietoa, kun puolueiden puheenjohtajat puhuvat kukin vuorollaan Gotlannissa, Almendalenissa heinäkuun alkupuolella.
Ja yksi tämän ajan piirre on se, että sotessa tapahtuu koko ajan, kuten Mikko Spolanderin kanssakin tuossa puhuttiin. Etelä-Suomen Sanomat on tarttunut siihen.
Kyllä, pääkirjoituksessa viitataan eilen käytyyn keskusteluun siitä, kun hallitus antoi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle odotetun vastineensa sote-uudistuksesta. Pääkirjoituksessa todetaan, että huomio kiinnittyi eilen asiakassuunnitelmaan, jolta on vastineessa poistettu sitovuus. Palveluiden tarve kartoitetaan, mutta palvelua ei taata, ja kriitikoiden mukaan tämä romuttaa sote-uudistuksen integraation.
Ja vielä lopuksi maailmanpolitiikkaa Kultarannasta Kalevan tapaan.
Kyllä, Kalevassa pääkirjoitus nostaa esille Kultaranta-keskusteluissa välittyneen huolen kasvavasta voimapolitiikasta. Kansainvälisen yhteistyön jatkuminen tarvitsee nyt tekoa ja suuntaa eteenpäin.
Näin lehdet ja Riikka Jauhiainen. Turvapaikkapolitiikka jakaa EU:ta rajusti. Italia, Itävalta ja Malta ovat liittyneet turvapaikkapolitiikan arvostelijoiden joukkoon. Saksassa hallitus heiluu, kun liittokansleri Angela Merkelin CDU:n bayerilainen sisarpuolue on ottamassa kovemman linjan. Tässä asiassa kirjeenvaihtajamme Petri Raivio, huomenta Brysseliin.
Huomenta.
Liittokansleri Angela Merkel on ollut kovissa paikoissa ennenkin, mutta nyt edessä on ehkä kaikkein kovin urakka. Kahdessa viikossa pitäisi löytää sopu EU:n turvapaikkapolitiikasta. Merkel tapaa useiden maiden johtajia, eilen Italian pääministeri Giuseppe Conteen. Mitä jäi jälkikäteen tästä tapaamisesta?
Nämä johtajat eivät puhuneet ilmeisesti julkisuuteen tämän illallisensa jälkeen, eli sitä Annesta on vaikea sanoa, mutta ennen sitä Merkel kyllä siinä lausui muutaman sanan ja sanoi, että Italian ja Saksan yhteinen etu on vähentää ja halu vähentää niiden tulijoiden määrää, Eurooppaan tulijoiden määrää siis, ja siinä voisi esimerkiksi harkita tällaisten turvapaikanhakukeskusten perustamista sinne Välimeren etelärannalle, kuten Italian uusi hallitus on ehdottanut. Italiahan sitten taas puolestaan on tämän nimenomaan uuden hallituksen aikana, kuten mainitsit, vähän vastustanut tätä EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistusta, koska se pitää sitä liian kunnianhimottomana.
Eli Italia haluaisi enemmän. Mitä Italia haluaa?
Se, mikä kivi siinä kengässä Italian kannalta, on ehkä se, että kun uudistetaan tätä Dublin-asetusta, joka siis määrää sen, että miten EU-alueelle tulevaa turvapaikanhakijaa käsitellään, kuka hänestä on vastuussa, mikä maa hänestä on vastuussa, niin siinä puhutaan näistä turvapaikanhakijoiden siirroista, eli jos tulee yhteen maahan paljon hakijoita kerralla, niin mitä sitten tehdään, lähtääkö heitä siirtämään muihin maihin. Mutta sitten toisaalta siinä puhutaan myös siitä, miten pitkään yksittäinen maa on vastuussa siitä hakijasta, eli miten pitkän ajan kuluessa hänet voidaan vielä sitten palauttaa esimerkiksi Italiaan, jos Italiassa rekisteröity henkilö onkin jatkanut matkaansa muualle. Ja se aika on nyt nykyisessä systeemissä 1,5 vuotta, mutta nyt on ehdotettu, että sitä pidennettäisiin huomattavasti useaan vuoteen. Ja tämä on se asia, joka tässä uudistuksessa hiertää etenkin Italian kohdalla.
No, Angela Merkel on tässä nyt tukalassa tilanteessa kotimaassaan ja miksei muuallakin, mutta Saksassa sisäministeri Horst Seehofer kiristää siellä ruuvia. Millaiset ehdot Merkelin hallituskumppani CSU ja Seehofer ovat liittokanslerille asettaneet, että pitäisi saada aikaan jotakin?
No Seehoferhan haluaa siis ikään kuin yksipuolisesti alkaa rajoittaa sitä, että kuka sinne Saksaan pyrkii, eli ryhtyä käännyttämään jo rajalta ne ihmiset, jotka on jo rekisteröity toisessa maassa, ne turvapaikanhakijat. Se tietysti vaatisi jonkinlaisia rajatarkastuksia, etenkin sinne Itävallan vastaiselle rajalle. Ja nyt sitten tosiaan eilen CSU antoi Merkelille sen vajaa 2 viikkoa aikaa löytää tähän pulmaan sellainen eurooppalainen ratkaisu, jota Merkel on halunnut tähän löytää ennen kuin sitten näihin yksipuolisiin toimiin ryhdytään. Mutta siinä tietysti sitten tulee vastaan tämä ketjureaktio-ongelma, eli että jos yksi maa pystyttää esimerkiksi rajatarkastukset, niin se helposti leviää sillä tavalla, että naapurimaatkin pystyttävät niitä. Ja sitten lopputulos on tietysti se, että esimerkiksi Italia ja Kreikka olisivat ikään kuin yksin taas kerran niiden hakijoiden kanssa, jotka eivät sieltä pääsisi mihinkään etenemään. Ja tavallaan sitten se uhkaisi myös vapaata liikkuvuutta myös kaikille muille ihmisille, kun näitä tarkastuksia pystytetään.
No mitä tiedetään siitä, että minkälainen tämä Merkelin eurooppalainen ratkaisu voisi olla, jota hän hakee?
No siinä tietysti pitäisi ensinnäkin ratkaista tämä suuri kiistakysymys, eli tämä Dublin-uudistus, josta tuossa aikaisemmin puhuttiin, eli kuka vastaa turvapaikanhakijoista Euroopassa. Mutta toinen elementti varmasti olisi myös se, että pyrittäisiin entisestään vähentämään näiden tulijoiden määrää, joka on siis muuten vähentynyt jo huomattavasti niistä kriisivuosista, esimerkiksi juuri siirtämällä sitä turvapaikkakäsittelyä eurojen ulkopuolelle, vahvistamalla entisestään rajavalvontaa ja näin. Eli kaiken kaikkiaan se tavoite olisi, että Saksan päätys vähemmän turvapaikanhakijoita, joko sellaisia, jotka on rekisteröityneet jo muualla tai ylipäätään. Mutta sitten en tiedä, ratkaisisiko nämä toimet sitä ongelmaa, jonka Seehofer ja CSU näkevät. Eli EU nyt ei kuitenkaan kai ole tähän asti pystynyt estämään rajatarkastusten pystyttämistä näille sisärajoille ja ei ole näköpiirissä, että se siihen pystyisi jatkossakaan.
Tänään Merkel tapaa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin. Mitä odotuksia tästä tapaamisesta on?
No, tämä tietysti liittyy siihen, että tuossa ensi viikon torstaina käynnistyy tämä huippukokous, ja perinteisesti Ranska ja Saksa ovat sitten aina hakeneet sellaista yhteistä linjaa ennen näitä eurooppalaisia suuria päätöksiä. Ja niin tälläkin kertaa Merkelin ja Macronin pöydällä on tämä maahanmuuttoasia. Mutta nyt tässä tapaamisessa ehkä se isompi odotus kohdistuu muihin asioihin, etenkin tähän talouspuoleen. Siellä olisi tarkoitus sopia näistä euroalueen uudistuksista tässä samaisessa huipparissa, jossa puhutaan myös tästä maahanmuutosta. Ja näistä asioista on sitten Saksa ja Ranska hieroneet ministeritasolla sopua tässä jo monta viikkoa. Eli se on ehkä se päällimmäinen asia, jota siitä tapaamisesta nyt odotetaan.
Varsin isoja asioita on pöydällä EU:ssa ja juhannuksen jälkeisellä viikolla varsinainen huippukokous. Kiitos näistä arvioista, Petri Raivio.
Kiitoksia.
Ja nyt Ykkösaamun studion punaisella sohvalla istuu presidentti Tarja Halonen. Hyvää huomenta, tervetuloa Ykkösaamun vieraksi. Eilen Helsingissä kokoontui ryhmä, jonka osallistujat oli kutsunut koolle YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Te olette molemmat Guterresin kanssa tasa-arvoihmisiä. Hän on sanonut tasa-arvosta muun muassa näin, että se toteutuu vasta, kun johtotehtävissä on yhtä paljon keskinkertaisia naisia kuin siellä on keskinkertaisia miehiä. Mitä mieltä olette lausahduksesta?
Ihan samaa mieltä. Mä oon itsekin toistanut ehkä pikkusen kärkeämmässä muodossa sanonut, että jos jostain on sanottu, että se on vähän tyhmä, niin mä sanon, että kyllä niitä on muitakin, että kyllä se sekaan mahtuu. Mutta nimenomaan se, että sukupuolella ei olisi sellaista merkitystä kuin tänään, mutta Guterres on oikeassa siinä, että tänään se kyllä merkitsee. Ihmisillä on erilainen kokemuspohja muuallakin kuin Suomessa ja meillä tietysti vähemmässä määrin, mutta on erittäin tärkeää. Hän on noudattanut tätä pääsääntöä sillä, että naisia on tasaparit kaikissa hänen nimittämissään uusissa elimissä.
Niin tässäkin ryhmässä, joka eilen kokoontui. Mutta jos tämä, mitä sanoin äsken, on Guterresin mitta tasa-arvolle, niin mikä on teidän tasa-arvomittanne, viisari?
Se, että oikeasti ollaan tasa-arvoisia. Ei vain se, että mahdollisuudet on tasa-arvoisia, mutta se onkin sitten vähän pidempi juttu.
Puhutaan siitä hetken kuluttua kansainvälisestä politiikasta. Tasa-arvoisuus on kaukana, vaikka missä julistuksissa mitä muuta väitettäisiin. Tästä jatkamme presidentti Tarja Halosen kanssa kello 8 uutisten jälkeen. Maailma hakee uutta voimatasapainoa, mutta nyt uutiset.
Yle Uutiset kello 8. Vanhuksia huijataan yhä enemmän verkkopalveluissa. Ranska aikoo kieltää kännykän käytön tyystin kouluissa. Yhdysvallat ottaa askeleen avaruuden militarisoinnissa. Sää on tänään tuulinen ja ukkospuuskia esiintyy monin paikoin. Lähetyksen toimittaa Marko Tammi. Hyvää huomenta. Vanhuksiin kohdistuvat petokset lisääntyvät. Viimeisen 7 vuoden aikana yli 65-vuotiaisiin kohdistuvat petokset ovat kolminkertaistuneet. Palvelut siirtyvät vauhdilla verkkoon, jossa myös useat petoksista tapahtuvat. Huijarit käyttävät hyväkseen ikäihmisten tietämättömyyttä ja kokemattomuutta. Toimittajamme Kirsi Karttunen kävi tapaamassa 2 senioria, joilla digiosaaminen on hallussa. He rohkaisevat iäkkäitä kaikesta huolimatta verkkomaailmaan.
Mitenkä siinä nyt tämä pelaaminen onnistuu?
Maija Frantsi ja Hanna Laaksonen ottavat ilon irti palveluiden siirtymisestä digiaikaan. 80- ja 74-vuotiaille rouville verkkopankki, pikaviestipalvelut ja sosiaalinen media ovat arkipäivää. Maija Frantsi.
Monelle semmoiselle ikäihmiselle, joka yksin kotona aikaa viettää eikä ole mitään muuta, siinä on ajan kulua kyllä.
Frantsi ja Laaksonen osaavat varoa netin huijareita ja tietojen kalastelijoita. Kaikille verkon vaarat eivät ole yhtä itsestään selviä. Se näkyy rikostilastoissa. Yli 65-vuotiaisiin kohdistuvat petokset ovat kolminkertaistuneet. Usein petosten tekopaikka on juuri internet. Poliisitarkastaja Jyrki Aho.
No meillä on tullut rikollisuutta enemmän ja enemmän, jotka kohdistaa tätä toimintaansa ikäihmisiin. Ne hakee niitä heikkoja lenkkejä, ne hakee sitä, ettei ymmärretä, osata, uskota kaikkea niitä riskejä.
Ilmiö näkyy myös ikäihmisten asioita ajavassa Suvanto ry:ssä. Soitot sen auttavaan puhelimeen ovat kaksinkertaistuneet. Iso osa yhteydenotoista koskee taloudellista hyväksikäyttöä. Toiminnanjohtaja Satu Taiveaho.
Toimintakyvyltään heikkokuntoinen ikäihminen on riippuvainen muiden avusta, joka altistaa aina sit kaltoinkohtelulle. Myös hyvä tahtoisuus, hyvä uskoisuus voi olla sellainen altistava tekijä. Ja sitten ihan rikoksissakin käytetään, sanoisin voimakkaasti vähän härskillä tavalla hyväksi sitä yksinäisyyttä, mikä ikäihmisillä valitettavan usein on.
Lieveilmiöistä huolimatta poliisitarkastaja Jyrki Aho rohkaisee ikäihmisiä internettiin.
Pitää varmistaa se osaaminen. Jos ei tiedä, kysytään siltä luotettavalta tutulta sitä asiaa ja silloin ne riskit on minimoitu.
Itse olen lievästi näkövammainen, niin kaikkien kannattaa kokeilla. Ei se niin vaikeata ole. Se on aika helppoa kuin sen niin kuin rohkeutta vaan, että ei se kaadu se kone ja ihminen ei kaadu siihen.
Sanoi Hanna Laaksonen.
Toimittaja oli Kirsi Karttunen. Asumisen ja rakentamisen sääntely kevenee. Ympäristöministeriö selvittää parhaillaan käytännön mahdollisuuksia rakentamisen vapauttamiseen. Nykyisin Etelä-Suomen kuntien haja-asutusalueilla lisärakentamista ei yleensä sallita, kun ennalta päätetty määrä rakennuspaikkoja on käytetty. Linja perustuu 50-luvulta peräisin olevaan käytäntöön. Ympäristöministeriö laatii parhaillaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta, jossa Kouvola, Lohja, Oulu ja Vihti toimivat pilottikuntina. Aiheesta laajemmin Yle Uutisten verkkosivuilla yle.fi/uutiset. Ruotsissa ainakin 2 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut ampumavälikohtauksessa Malmössä. Poliisi kertoo, että internet-kahvilasta poistunutta miesjoukkoa ammuttiin automaattiaseella. Kyse on todennäköisesti jengien välienselvittelystä, eikä sillä ole yhteyksiä terrorismiin. Ruotsissa on viime vuosina tapahtunut useita ampumavälikohtauksia suurten kaupunkien lähistöllä. Ranska aikoo kieltää koululaisten kännyköiden käytön koulupäivän aikana kokonaan. Virallisesti koulujen tulee ryhtyä toteuttamaan lakia kesälomien jälkeen, mutta presidentti Emmanuel Macronin vaalikampanjasta tuttua kännykkäkieltoa on monin paikoin kokeiltu jo tänä vuonna. Kirsti Karttunen.
Tässä koulussa kännykät jäävät päivän alkaessa reppuun. Ranskan keskiosassa Bourgin kaupungissa sijaitsevassa yläkoulussa on nimittäin kuluneen kouluvuoden aikana toteutettu kieltoa, joka astuu virallisesti voimaan vasta tulevana syksynä. Opettaja Fabrice Kerol sanoo huomanneensa muutoksen. Kännykkäpelit eivät enää häiritse tuntien
alkua.
Opettaja Fabrice Kerol on sitä mieltä, että myös oppilaiden keskittymiskyky on parantunut sen jälkeen, kun koulu kielsi kännykät. Kun kännykät koulupäivän aikana kieltävää lakia ryhdytään virallisesti toteuttamaan, koskettaa se ala- ja yläkouluja. Osa kouluista on toteuttanut kieltoa jo nyt. Syyskuussa kännykän saa yhä tuoda kouluun, mutta sitä ei saa käyttää. Ei edes tauoilla. Bourgin yläkoulun oppilas sanoo, että pitkällä ruokatunnilla aika ilman kännykkää käy tylsäksi. Koulujen kännykkäkielto oli presidentti Emmanuel Macronin vaalilupauksia. Kieltoa kritisoivien mukaan se tuskin vaikuttaa kännykkäkiusaamiseen tai rauhoittaa oppitunteja. Kriitikoiden mukaan lakia heikentää sekin, ettei siihen ole sisällytetty minkäänlaista rangaistusta kännyköiden käytöstä. Kielon puolustajat sanovat, että lapsilla pitää olla oikeus irtautua digitaalisesta maailmasta ja sen luomista paineista koulupäivän ajaksi. Ainakin yksi Bourgin yläkoulun oppilaista sanoo kännykkäkielon johtaneen juuri toivottuun lopputulokseen. Ilman kännyköitä oppilaat juttelevat enemmän keskenään.
Cette année, il y a plus de dialogue, on est plus rassemblés. Donc je trouve que c'est mieux.
Yläkouluikäisistä ranskalaislapsista valtaosalla on kännykkä.
Yhdysvallat aikoo asettaa lisää tuontitulleja Kiinalle. Presidentti Donald Trump kertoo harkitsevansa 10% tuontitullien asettamista kiinalaisille tuotteille, jos Kiina vastaa Yhdysvaltain viime viikolla asettamiin tulleihin. Pakolaisten määrä kasvoi maailmassa viime vuonna enemmän kuin koskaan aikaisemmin yhden vuoden aikana. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n vuosiraportin mukaan maailmassa oli viime vuonna 68,5 miljoonaa pakolaista. Se on 2,9 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Pakolaisuus koskettaa ylivoimaisesti eniten kehitysmaita. 53% maailman pakolaisista on lapsia. Yhdysvallat ottaa askeleen avaruuden militarisoinnissa. Presidentti Donald Trump on määrännyt puolustusministeriön perustamaan uuden puolustushaaran, jota hän kutsuu avaruusvoimiksi.
When it comes to defending America, it is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance.
Presidentti Trumpin mukaan puolustautumisessa ei riitä ainoastaan läsnäolo avaruudessa, vaan Yhdysvaltojen on oltava siellä myös määräävässä asemassa. Presidentin määräys avaruusvoimien perustamiseksi vaatii rahoituspäätöksen kongressilta, jossa asiasta vallitsee suuria erimielisyyksiä. Floridassa huippuräppäri XXXTentacion on saanut surmansa ampumavälikohtauksessa. Oikealta nimeltään Dutchey Dwayne Onforni ammuttiin autonsa, kun hän oli lähdössä moottoripyöräliikkeestä. Ampujaa ei tavoitettu. XXXTentacion oli yksi lupaavimmista rap-artisteista, jonka tuorein albumi debytoi keväällä amerikkalaisen Billboard 200-listan ykköspaikalla. Hänen oli määrä esiintyä elokuussa Helsingissä Weekend-festivaalissa. Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat lykänneet yhteistä elokuun sotaharjoitustaan. Sekä Etelä-Korea että Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan osapuolet aikovat keskustella jatkotoimista. Muiden tulevien sotaharjoitusten suhteen ei ole tehty päätöksiä. Presidentti Tarja Halonen on vieraana uutisten jälkeen Yle Radio 1 ykkösaamussa. Halonen osallistui eilen jäsenenä YK:n pääsihteerin neuvoa antavan rauhanvälitysryhmän kokoukseen Helsingissä. Presidentti Halosen kanssa keskustellaan myös maailman tasa-arvotilanteesta. Ykkösaamu heti uutisten jälkeen Yle Radio 1. Sää pilvistyy ja muuttuu lännestä alkaen sateiseksi, myös ukkonen jyrisee. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu jälleen illalla ja yöllä. Sateet leviävät päivän aikana etelästä myös Lappiin, joskin Pohjois-Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena. Päivän ylilämpötila on tänään 15-21 astetta. Suomenlahdella ja läntisillä merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta. Tuulen puskat ovat voimakkaita myös maa-alueilla. Huijarit käyttävät netissä yhä enemmän hyväkseen ikäihmisten tietämättömyyttä ja kokemuuttomuutta. Osa Ranskan kouluista on alkanut jo toteuttaa syksyllä voimaan tulevaa kännykkäkieltoa. Koululaiset eivät saa jatkossa käyttää puhelintaan lainkaan kouluissa.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta uudemman kerran. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan uusillekin kuuntelijoille. Tiedämme presidentti Tarja Halosen aktiivisuuden YK-asioissa, kestävässä kehityksessä ja tasa-arvotyössä. Ne ovat kansainvälisen politiikan kovaa ydintä, vaikka aseiden kalistelu saakin ehkä mediassa eniten näkyvyyttä. Presidentti Halosen suora haastattelu hetken kuluttua. Poimintoja somesta hiukan ennen 8:30, sen jälkeen Rysky Riiheläisen kolumni tämänkertaisten Kultaranta-keskustelujen pohjalta. Tapaamme myös suomalaisen huippukeittiömestarin Ismo Sipeläisen, joka kertoo huippukokkien kansainvälisistä kilpailuista ja niiden vaatimasta treenauksesta. Tuomaristo päättää, kenen paisti on paras. Lopulta ruoka on aina makuasia. Hyvää huomenta, presidentti Tarja Halonen.
Huomenta.
Ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, nostan esiin yhden kysymyksen turvapaikanhakijoiden kohtelusta Yhdysvalloissa. Siellä perheitä on erotettu toisistaan mediassa olleiden tietojen mukaan jopa tahallisesti erehdyttämällä aikuisia pois lastensa luota. Ja satoja lapsia pidetään häkeissä Teksasissa varastorakennuksessa erossa vanhemmistaan. Mitä te ajattelette tästä?
Kammottavaa.
Voiko muu maailma mitenkään puuttua tällaiseen, jos suurvalta toimii näin?
Ensimmäinen asia on se, että ei sen pidä antaa vaikuttaa omaan päätöksentekoon. Meillähän Suomessa oli silloin pahimmillaan pari vuotta sitten tämän pakolaisten määrän noustessa yllättävän niin kuin kovaksi, niin silloin meillä tuli ihan samanlaista tämmöistä asennetta, että pakolaisten, tai sanoisiko turvapaikanhakijoiden, nehän ei ollut vielä nimetty pakolaisiksi, niin heidän perhesuhteistaan ei paljon piitattu. Ja meillä on myöskin sitten ollut alaikäisten tai sellaisena pidettyjen palautusuhkia meidän mielestämme, ainakin omasta mielestämme ja monien asiantuntijan mielestä vaarallisilla alueilla. Ja tämä on todella niin kuin paha, huolestuttava piirre. Ja kun me olemme kaikki vielä lisäksi hyväksyneet nämä lasten oikeuksien sopimukset ja pidämme lapsia omassa yhteiskunnassamme erityisen niin kuin huolenpitoa tarvitsevina, niin sitten kun on muiden kakaroista kyse, niin sitten tämä levy kääntyy ihan toisenlaiseksi. Se on minusta erittäin paha merkki.
Näyttää siltä, että kansainväliset sopimukset eivät nykyisin paljon paina. Ne ovat keventyneet. Eilen Helsingissä kokoontui YK:n pääsihteerin neuvoa antava rauhanvälitysryhmä. Se pyrkii sovittamaan yhteen rauhanvälitystä ja kestävää kehitystä. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on henkilökohtaisesti valinnut ryhmän kokoonpanon ja te olette tässä ryhmässä mukana. Mistä te eilen keskustelitte?
No me keskustelimme itse asiassa maailman arvaamattomuudesta ja siitä, millä tavalla voitaisiin tällaisessa maailmantilanteessa nykyistä paremmin ennakoida ne kovat kriisit. Totta kai kaikki tietää, että ennaltaehkäisy on paras keino lähes asiassa kuin asiassa. Toinen on se, että varhainen mukaan tuo, mutta nyt tällä hetkellä niin yleensä rauhan neuvottelut, niin ne tulevat vasta siinä vaiheessa, kun halutaan jonkinnäköistä aselepoa. Tulitauko aikaiseksi ja silloin ollaan jo aika pitkällä konfliktin kärjistymisessä. Jos me osaisimme aikaisemmin arvioida, että mitkä tekijät tulevat olemaan näitä vaarallisia, niin me päästäisiin paljon helpommalla kaikkien osapuolten kannalta. Sitten toinen asia on se, että ne kovalla työllä aikaan saadut rauhansopimukset, mitä nyt meillä on vuosien mittaan tullut, niin niistä valitettavan monet myöskin kestävät hyvin vähän aikaa. Ja sen vuoksi niin on pohdittu ja meidän ryhmämme yksi tehtävä on pohtia sitä, että miten niistä sopimuksista tehtäisiin kestävämpiä. Ja sitten kolmas asia on se, että kun siirrytään tästä selvästä niin kuin konfliktitilanteesta vähitellen varsinaiseen rauhantilanteeseen, että kuinka aikaisessa vaiheessa me voitaisiin saada sellaisia muutoksia, myönteisiä muutoksia aikaan yhteiskunnassa, jotka niin kuin houkuttelisi ja kannustaisi ihmisiä jatkamaan näitä usein hyvin vaikeita rauhanprosesseja. Yksi tämmöinen keskeinen asia on se, mitä jo te tässä ennakkokysymyksessä toitte esille, että ne on kovin miesvaltaisia nämä neuvottelijat, ja kun naiset kuitenkin tosiasiassa pitää sitten konfliktien aikana ja niitä ennen ja niiden jälkeen niin huolta siitä valtaosasta yhteiskunnasta, niin tämä näkökulma pitäisi saada nykyistä vahvemmin esiin.
Tämä ryhmä, se koostuu 18 varsin vaikutusvaltaisesta henkilöstä. Siinä on 9 naista ja 9 miestä, mukana entisiä valtiojohtajia, esimerkiksi Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet, Indonesian entinen valtionpäämies ja Nobelin rauhanpalkinnon voittanut José Ramos Horta. Ja siellä on ranskalainen Jean-Marie Guehenno. No, jos oli tarkoitus eilen miettiä sitä, että mitkä voisivat olla varhaisia vaaran merkkejä kriiseistä, niin mitä ne voivat olla?
No, itse asiassa teitte yhden sopivan kysymyksen tuossa alussa, nimittäin suhtautuminen tietysti siihen ulkopuoliseen maailmaan on yksi sellainen vaaramekin suhtautuminen vähemmistöihin. Ja vähemmistöjen asemaa seurattaessa, niin siinä helpolla niin kun asenteet kovenee, kun tämän lisäksi yleensä liittyy myöskin sitten taloudellisesti, tai saattaa liittyä hyvin usein taloudellista epävarmuutta, niin tavallaan niin kun köyhät ihmiset joutuvat aikaisempaan niin kuin huonompaan asemaan. Jos otetaan esimerkkinä paljon julkisuudessa ollut esimerkiksi Burma Myanmar, niin kyllähän rohingat ovat olleet siellä tämä islamilainen vähemmistö niin iät ajat. Mutta nyt sitten kun tilanne on kärjistynyt vähän siinä ympärillä, niin heistä on tehty tämä syntipukki. Tämmöinen syntipukkiajattelu on kyllä Euroopastakin ihan tuttua paitsi juutalaisten niin romanien kohdalta. Ja tämmöiset esimerkit tulee hyvin helpolla esiin. Ja sitten tämä tämmöinen, että sanotaan, että eihän tämä kiva ole, mutta järjestyksen ylläpitämiseksi pitää tehdä sitä ja tätä. No jotakin aina pitääkin tehdä, mutta että tavallaan se järjestelmän muuttuminen demokraattisesta niin aika autoritääriseksi, niin se on yksi tunnusmerkki myöskin.
No Yhdysvalloissa, kun Yhdysvaltojen toimista näitä turvapaikanhakijan lapsia kohtaan tai perheitä kohtaan puhuttiin, niin he perustelevat juuri näin, että täytyy tehdä jotain, pitää järjestystä yllä.
No niin, joo, ne lapsethan se suuri uhka olisi.
Niin, no mutta kun tämä on YK:n neuvoa antava ryhmä, niin miten sen antia on tarkoitus konkreettisesti hyödyntää?
No me ollaan ihan suoraan niin kuin pääsihteerin käytössä oleva ryhmä. Ja se tavallaan tekee vaikeaksi sen vaikutusvallan lisäämisen, koska meillä toisaalta niin tietysti on etuna se, että meillä on suora puheenyhteydessä mahdollisuudet olla pääsihteerin kanssa tekemisissä ja hänellä puolestaan myöskin meidän kanssa. Ja hän on myöskin sitä tehnyt ja kysynyt erilaisia tilanteita, että miten ollaan valmiina mukana auttamassa olematta varsinaisesti minkään konfliktin neuvottelijoina. Se ei ole se niin kuin pääasia, että me lähdettäisiin yhtäkkiä neuvottelemaan johonkin, mutta sitten se julkisuus, millä voitaisiin muuttaa näitä asenteita, niin se on täysin pääsihteerin kädessä. Nytkin kun hän kävi täällä Suomessa, niin meillä on aika harvinaislaatuinen tilaisuus, että me saimme tämän ryhmän nyt ensimmäisenä New Yorkin ulkopuolisena maana, mutta että kyllähän se taisi jäädä vähän sen kultarannan jalkoihin, että se pääsihteerin vierailu meidän kokouksesta sinne kultarantaan. Mutta toisaalta sitten me kaikki jäsenet pidetään myöskin yhteyttä ja olemme erilaisissa tilanteissa. Jos mä sanoisin esimerkiksi meidän tunnettu José Ramos Horta, niin hän on hyvin aktiivisesti kiertää myöskin tämän Kaakkois-Aasian alueella. Sieltä meillä on muitakin aktiivisia. Noreen Heiser on toinen, joka on näissä lähes kaikissa kriiseissä ollut mukana. Sanoisiko niin, että se tapahtuu niin kuin tämmöisessä ei kovin huomion keskipisteenä olevassa auttamisessa. Mutta sitten silloin tällöin aina, niin muun muassa YK:ssa, niin järjestetään sitten tilaisuuksia, jossa me pyritään saamaan julkisuutta näille vakavasti otettaville vaaratekijöille. Sitten Suomessa onnistui erittäin hyvin. Meillä oli myöskin tämä julkinen keskustelu sitten iltapäivällä, jossa tuolla Smolnassa oli sali täynnä ihmisiä yliopistoista ja tiedemaailmasta, diplomaattikunnasta ja monista muista, jotka liikkuvat tämän asian puitteissa. Että kyllä se kansalaismielipiteen muokkaaminen on yksi tärkeä tekijä myöskin.
Ja kun on näin arvovaltainen ryhmä, niin totta kai se saa myös äänensä kuuluviin. Tasa-arvosta kun puhutaan, niin Suomessa naisten tasa-arvo on hyvällä tolalla, ainakin siinä mielessä, että naiset kouluttautuvat. Naiset ovat Suomessa ohittaneet miehet akateemisten opiskelijoiden aloitusmäärissä. Tästä on helppo naisena iloita historian valossa, mutta Mutta minkälaisista naisten tasa-arvon edistysaskelista muualla maailmassa olette saanut iloita viime aikoina?
No ihan samasta. Itse asiassa niin tytöt on kovia opiskelemaan. Ei se ole pelkästään niin, että Suomen koulujärjestelmä jotenkin suosisi tyttöjä, vaan mä aina sanon, että jos tämä pitää paikkansa, on se kyllä ihmeellistä, että Iranissakin oli naispuolisia yliopisto-opiskelijoita enemmän kuin miehiä, kunnes silloinen presidentti sitten päätti vähän tasa-arvoistaa sitä ja pisti se 50-50. Mutta tällä hetkellä voi sanoa, että lähes kaikki maailman tytöt ja pojat aloittaa koulunkäynnin. Jotain pieniä syrjäisiä vähemmistöryhmiä voi olla, jotka ei ole ihan tavoitettavissa. Mutta sitten tyttöjen kohdalla niin se alku menee hyvin, mutta sitten kun he alkaa tulla niin kuin tämmöisen esisukukypsään ikään, niin sitten liian monissa kulttuureissa vielä, niin tyttö suljetaan niin kuin aika tiukasti kodin piiriin, että saatetaan joko naittaa tai suunnitella naittamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Se on se huono puoli. Mutta kyllä niitä naisia tulee koko ajan, ihan tätä normaalia koulutus- ja työelämätietä, mutta sen koulutuksella pitää olla käyttöä. Onhan se tietysti kotonakin tärkeää, että äiti on saanut koulutusta. Hän todennäköisesti haluaa sitten lapsensakin oppia saada lukemaan ja kirjoittamaan. Mutta se, että jos yhteiskunta ei tule jollakin tavalla vastaan sen työn ja kodin välisen niin kuin yhteistyömäärän niin kuin helpottamisessa, niin sitten se menee vähän hukkaan. Esimerkkinä Jordania, jossa alueen heillä niin kuin naiset on parhaiten koulutettuja koko alueella, mutta se, että heillä oli tässä jokunen aika sitten niin työhön osallistumisprosentti, muistaakseni 14%, niin voi sanoa, että siinä just se sit pysähtyminen tulee. Meidän täytyy olla aina tarkkoina näkemään se, että missä kohtaa se seinä tulee vastaan. Ja sitten samalla kannustaa miehiä positiivisesti tämmöiseen tasapainoisempaan rooliin työn, perhe-elämän ja kaiken muun kanssa. Että sillä tavalla ne tulee muksut hoidettua ja työt tehtyä.
No voi sanoa näin, että köyhillä ja kouluttamattomilla miehilläkään ei hyvin mene. Siitä huolimatta, että ovat miehiä. Millaisten ongelmien siemeniä nuorten miesten osattomuudessa piilee? Niin meillä kuin muuallakin. Meilläkin on kymmenin tuhansin syrjäytyneitä nuoria miehiä, mutta niin näkyy olevan kyllä maailmallakin.
Suurin ongelma sekä miesten että naisten, nuorten miesten että naisten kohdalta on tämän koulun jälkeinen niin kuin yhteiskunnasta ulos työntäminen tai syrjäytyminen. Ja yksi kaikkein tärkein tapa integroida, saada mukaan yhteiskunta, olisi työpaikka. Ja sitten se, että miten miehet tai naiset suhtautuu siihen omaan työttömyytensä ja syrjäytymiseen, niin se on kovin erilaista. Että naiset niin kuin menee useimmiten sinne perheen piiriin ja heistä ei ole sitten ulkopuolisille kauheasti haittaa. Mutta nämä miehet, jotka eivät suostu ottamaan niitä perheen piirissä olevia velvoitteitaan vastaan tai mahdollisuuksia, niin he sitten liittyvät sitten ryhmiin, jossa he saa arvostusta ja tästä alkaa sitten mahdollinen väkivaltakierre. Eli työllisyyden hoitaminen niin arkisesti sanottuna niin rauhoittaisi maailmaa. Sitten toinen asia on se, että miehillä on nyt se tilanne, että heidän pitää löytää tämä uuden tyyppinen rooli, kun on uuden tyyppisiä naisia. Koska kyllähän me tässä samassa maailmassa eletään ja tässä mielessä niin varmaan kannustustakin kaivataan, mutta sitten täytyy sanoa vähän niin kuin vielä vuosikymmeniä sitten sanottiin tytölle, että kysymys ei täytyy ihan itse päättää, mitä sä teet.
Eli matalan kynnyksen töitä tarvittaisiin ja sitten adaptoitumista siihen, että nainen on koulutetumpi. Naiset ymmärtävät maailmaa enemmän kuin ennen. Se on miehille kova paikka, mutta kuka?
Joillekin miehille,
mutta heitä näkyy olevan nuoria miehiä paljon, jotka tekin sanotte, että pitäisi varata heille muuta roolia kuin se, että he ovat uhka. Kuka pelkää nuorta miestä?
Hyvin monet naiset ja saattavat myöskin jotkut vanhemmat ihmiset, miehet tai naiset, pelätä sitä aggressiivisuutta. Ja meillä se ei vielä näy ihan yhtä pahana. Meillä se näkyy tämmöisenä vähän itsetuhoisena käyttäytymisenä, joka on ikävää sinänsä. Mutta sitten jos on tämmöisiä radikaalijärjestöjä, niin kuin niihin on mahdollisuus liittyä, niin kyllä niitä liittyy meilläkin. Meillä on niin vähän ollut muuta muuttaneita, että se niin kuin lukumääräisesti, sanoisiko niin kuin nuppikohtaisesti, on aika pieni se määrä, mutta prosentuaalisesti ihan samoissa liikkuu kuin muuallakin. Mutta sitä ei pidä ajatella, että muualta muuttaneet olisi vain se uhka. Heille tulee ehkä, he on monenlaisempia kontakteja, mutta kyllä myös sitten Suomessa niin nämä erilaiset aggressiiviset jengit, joilla sitten korostetaan sitä omaa paremmuutta kaikesta huolimatta ja sitä sellaista niin kuin yhteistä puolustautumista muuta maailmaa vastaan, niin ne on siitä kauhean ikäviä, kun se rajoittaa edelleen heidän mahdollisuuttaan löytää niitä myönteisiä puolia yhteiskunnasta. Että tässä mielessä paitsi kodilla ja koululla on merkitys, siellä työelämällä ja työn saantimahdollisuudella, siihen tutustumisella, niin sitten tietysti kansalaisjärjestöillä on suuri roolinsa. On ne sitten minkä tahansa urheilupoika ynnä muita kerhoja, joilla saadaan tämä yhteisyyden tunne, joka on tärkeä ihmisellä.
Näin se toimii ruohonjuuritasolla. Me olemme kaikki Suomessakin nähneet, miltä se näyttää, kun nuoret miehet lähtevät massoittain liikkeelle. He ovat edelleen pakolaisvirtojen enemmistönä. Toisia ajaa liikkeelle sota, toisia köyhyys. Monet naiset ja tytöt eivät edes pääse lähtemään. Erilaisissa keskusteluissa on tuotu esiin ajatus siitä, että YK:n pakolaissopimus, joka muistaakseni on solmittu vuonna 1951, ei enää sovellu nykyiseen maailmaan. Presidentti Tarja Halonen, mitä mieltä te olette tarpeesta neuvotella sopimus uudelleen?
Ei ainakaan heikentää. Kysymys on tavallaan siitä, että raja aina pakolaiseksi tunnustetun ja sitten muutoin kotimaastaan lähteneen henkilön kohdalla, niin se on kyllä ihan veteen piirretty viiva. Että kuinka kauan pitää odottaa, niin kun katsotaan, että uhka kohdistuu kyseiseen henkilöön, että meilläkin on käännytetty ihmisiä, joita on lähisukulaiset tapettu, ja sitten katsotaan, että kun ei nyt sulla ole itselläsi vielä mitään sattunut, niin eihän sulla mitään ongelmaa tai muuta toiseen osaan maata. Mä olin erittäin, niin kun huomaatte, niin tiukan kriittinen meidän omaankin politiikkaamme kohtaan, koska sitä juuri heikennettiin silloin, kun turvapaikanhakijoita oli eniten, ja pitää niin kuin aina miettiä se, että mikä on Suomen mahdollisuus, mikä on EU-mahdollisuus. Minun mielestäni niin tämä raja pakolaissopimuksen kohdalla on yksi tekijä. Toinen on se, että me ei ole saatu vieläkään aikaan sellaista sopimusta, jolla sinänsä voitaisiin säädellä ihmisten liikkumista rajojen ylitse. Ja mä olen itse sellaisessa työryhmässä YK:ssa mukana, joka YK:n piirissä mukana, joka puhuu tämmöisestä niin kuin pakosta muuttaneiden ihmisten asemasta. Se voi olla taloudellista se pakko, se voi olla uskontoon liittyvää, seksuaalisen käyttäytymiseen liittyvää, se voi olla monia muita tämmöisiä syitä. Ja kun ihminen yleensä lähtee tämmöiselle matkaan, niin se on kyllä kaukaa haettu ajatus, että se olisi joku huvimatka. Siinä yleensä joudutaan niin kuin jättämään paljon rakkaita asioita taakse, ja tässä mielessä niin tämmöinen yleensä ihmisten liikkuvuuteen perustuva ajattelu, niin se pitäisi läpi kotaisin pohtia. Ihminen on aina liikkunut, mutta miten siitä olisi vähiten haittaa heille itselleen ja meille muille, niin se on se minusta se ydinkysymys.
Jos tätä sopimusta ajatellaan, YK:n pakolaissopimusta, niin miltä osin se kaipaa päivitystä, jos se sitä kaipaa?
No tietysti tämän vastuunjako, siinä on yksi kysymys, että onko se ensimmäinen maa, joka nämä ihmiset ottaa vastaan, niin onko se kuinka tiukasti velvoiminen pitämään tästä tehtävästään huolta. Ja me nyt vain sitten näemme, että se naapuruus siinä niin voi olla hyvin ratkaisevaa, että Italia, Kreikka ottaa niin kuin Euroopan unionin tuijoista niin valtaosan vastaan. Mutta mä muistuttaisin semmoisesta muutama vuosi sitten olisi tilanteesta, jolloin Venäjä rajaa tavallaan auki, saako vuotta, niin kuinka kauhuissaan kaikki oli, että mitä politiikkaa tämä on. Itse asiassa niin siihen vaikutti silloin monia tekijöitä, mutta kukaan ei tuntunut olevan huolissaan enää sitten niiden ihmisten tilanteesta sen jälkeen, kun se raja suljettiin, koska se oli pois niin kuin meidän niin kuin keittiöstämme.
Siellä oli jostakin pohjoisessa, tultiin polkupyörällä rajan yli aika hyyttävässä pakkasessa. Joo. Näyttää siltä, että EUn sisällä on hyvin, hyvin vaikea päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten EUn alueelle pyrkiviä turvapaikanhakijoita pitäisi yhteisesti kohdella, miten vastuuta pitäisi jakaa. Miten te arvioitte? Tässä on nyt aika suuret odotukset tai paineet ainakin juhannuksen jälkeiseen huippukokoukseen ladattu, ja on puhuttu Saksan Angela Merkelin hankalasta asemasta. Hänellä on pari viikkoa aikaa, sanoo oma sisäministeri.
Angela Merkel on tietysti Euroopan yhden mahtimaan, jos ei niin kuin tärkeimmän maan, nyt kun vielä Englanti on tuossa hivuttautumassa pois, niin hän on luonnollinen niin kuin vastuullinen asema. Mutta se, mikä sitten siinä voi sanoa, että Angela Merkel käyttäytyy tavattoman hyvin moniin kollegoihinsa verrattuna silloin viimeisen niin kuin pahan tilanteen vallitessa. Ja sen takia toivon, että ei häntä nyt museereta. Ja minun mielestäni niin se vastuuhan pitää olla jaettu EU-maiden kesken. Ja kaikkein ikävintään tässä on tietysti se, että kun kun niin sanottu vanha EU otti vastaan nämä itäisen Euroopan maat aika avokätisesti, sanoisin myöskin lompakko auki, niin, niin nyt sitten nämä maat nimenomaan, Puola, tsekit, Unkari ennen kaikkea, niin ovat olleet nämä entiset niin kuin kuutopossukerholaiset, mitä tuli niin kuin hakijamaiden arviointiin, niin ne on nyt sitten ongelmamaat. Ja tässä mielessä niin EUn säännöstö on, on yksi sellainen, joka minun mielestä on nyt, se on tähän vaikea korjata, se vaatii konsensusta, mutta että kyllä EUn nopea niin kuin laajentuminen, aikoinaan sitä vähän pidin huoltakin, niin, niin se on niin kuin nyt sellainen kummallinen häkki, joka ei salli meidän niin kuin tekevän sitä parempaa vastuunjakoa, koska kyllä jokainen ymmärtää sen, että jos tuo turva tulisi muualta meille, niin, niin kyllä siinä aika vakavaksi mentäisiin suhteessa sitten tietysti taas lähialueisiin, niin joku Kreikka tai Italia ottaa paljon vähemmän kuin Libanon tai Jordania, jossa on jo valtavat määrät, puolet lähes on esimerkiksi Jordaniassa, niin pakolaisia.
Sanotte, että toivotte, että Angela Merkeliä ei murskattaisi, saa nähdä kuinka käy. Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos kysymyksestä.
Presidentti Tarja Halonen.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä seuraavaksi on tulossa katkelmia somesta. Sen jälkeen turvallisuuspolitiikan kansalaisaktivistikolumnisti Rysky Riihiläinen kertoo, mitä kultarantakeskustelut hänen mielestään näyttivät tänä kesänä. Tapaamme kansainvälistä tunnustusta saaneen keittiömestari Ismo Sipeläisen. Hän kertoo, kuinka valmistautuu tammikuussa järjestettäviin Bocuse d'Or-kilpailuihin. Nyt ääneen Riikka Jauhiainen ja somepoiminnat, mitä tänä aamuna somessa?
Sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä, puhututtavat sote-valinnanvapaus ja maakuntauudistus. Useat kansanedustajat ja ministerit ovat ottaneet Twitterissä kantaa nimenomaan tähän valinnanvapausasiaan. Esimerkiksi Sirpa Paatero twiittaa, miten on mahdollista, että sote-valinnanvapaus voisi alkaa suunniteltua aiemmin, kun tietojärjestelmät ovat vielä täysin kesken. Useat ovat myös twiitanneet liittyen YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin Kultarannassa pitämään puheeseen. Oras Tynkkynen twiittaa, että nykyiset päästösitoumukset eivät riitä, tarvitaan enemmän toimia niin valtiolta, yrityksiltä, kunnilta kuin muiltakin, muistuttaa Antonio Guterres.
Kiitoksia Riikka. Ja sitten, kuten sanoin, niin on kolumnisti Rysky Riihiläisen vuoro. Hän kommentoi eilen päättyneitä tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimiä kultarantakeskusteluja.
Kultarantakeskustelut ovat eräänlainen näytelmä, jossa tasavallan presidentti ohjaa sekä eliitin että kansan tiettyjen asioiden ääreen ja tekemään havaintoja. Näin luodaan yhteistä tilannekuvaa, joka on demokratiassa äärettömän olennainen asia. Tänä vuonna kultarantakeskustelun havainnot liittyvät siihen, että Suomen kaltaiselle pienelle maalle ovat käynnissä hankalat ajat, jotka todennäköisesti ovat menossa vielä hankalammiksi. Sääntöpohjainen maailmanjärjestys, eli se, että kaikki pelaavat samaa peliä samoilla säännöillä, on vaikeuksissa. Tätä havaintoa oli perustelmassa vankka ja arvovaltainen joukko meiltä ja muualta. Presidentti Trump nousi keskustelussa alinomaan esille, eikä todellakaan myönteisessä mielessä. Komissaari Jyrki Katainen tiivisti karun tilanteen, että ensimmäistä kertaa sekä Venäjän että Yhdysvaltain presidentti jakavat sen käsityksen, että mitä hajanaisempi Eurooppa on, sen parempi. Ylipäätään EUn tilaa ja olemusta käytiin läpi monelta kulmalta. Riveiltä ja rivien välissä oli luettavissa se, miten elintärkeä unioni Suomelle juuri nyt ja näkyvissä olevassa tulevaisuudessa on. Suomessa määritellään olevan kolme ulkopoliittista koulukuntaa. Pienvaltiorealistinen, euroatlanttinen ja globalistinen. Ensimmäinen edustaa perinteistä myöntyväisyysajattelua, jossa tärkein lähtökohta on Venäjän näkemys omasta turvallisuudestaan. Euroatlanttinen linja kiteytyy Suomen olemassaoloon ja toimimiseen osana länttä. Globalistinen koulukunta on se idealistisin, joka haluaa parantaa maailmaa. Se erottaa kahdesta ensimmäisestä myös voimapolitiikan hyljeksintä. Tämän vuoden Kultarannassa näistä kolmesta oli paikalla ainoastaan vain euroatlanttinen ja globalistinen koulukunta. Nähdyn ja kuulun perusteella kansakunta rakentaa turvallisuuttaan osana länttä ja yhä vahvemmin globaaleja kysymyksiä mukaan ottaen. Pienvaltiorealismilla onkin varsin vähän sanottava Euroopan unionin kuuluvalle maalle, joka voi menestyä vain vahvasti keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Afrikka oli Kultarannassa taajaan esillä, samoin tietysti ilmastonmuutos. Toimittaja Anna-Mari Sipilä keräsi väliaplodit painottamalla vahvasti, miten tyttöjen ja naisten koulutukseen ja seksuaaliterveyteen panostamalla ratkaistaan samalla monta muutakin ongelmaa. Selväksi kävi myös, että maahanmuutto ja siihen liittyvät ulottuvuudet ovat asiakokonaisuus, johon on löydyttävä ratkaisuja. Iltapäivän keskustelu taloudesta ja ympäristöstä oli puhtaasti globalistisen koulukunnan ulkopolitiikkaa. Ilmastonmuutoksen vastainen työ on kuitenkin vasta käynnistymässä ja asenteet pikkuhiljaa muuttumassa. Ainakin jos vertaa sitä, mitä kaikkea tarvitsisi tehdä. Tilanne kun on sellainen, että pidemmällä tähtäimellä pihvi on suurempi uhka turvallisuudellemme kuin yksikään Putinin trolli. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kävi puheenvuorossaan läpi hengästyttävän määrän nykytodellisuuden uhkia, vaikka samalla muistutti, että kokonaisuutena maailma on paremmassa tilanteessa kuin ikinä ennen. Turvallisuuspoliittiset kysymykset ovat usein ehdottomia, nopeita ja kantavat dramaattisesti mukanaan tuhon ja kuoleman mahdollisuutta. Sen sijaan vastaukset näihin kysymyksiin ovat yleensä tylsiä, hitaita ja monimutkaisia. Sääntöpohjainen maailmanjärjestys sisältää valtavan määrän valtavan monimutkaisia neuvotteluja, sopimuksia ja byrokratiaa. Niiden rakentaminen ja ylläpitäminen on hidasta ja ennen kaikkea vaatii taakseen poliittista tahtoa. Keskustelut Kultarannassa ovat osaltaan luomassa tätä tahtoa. Veikkailisin, että näitä Kultarannassa pohdittuja asioita kirjataan myös noin vuoden päästä vahvistettavaan uuteen hallitusohjelmaan.
Näin Rysky Riiheläinen. Suurvaltapolitiikka koskettaa meitä jokaista, mutta niin tekee myös ruoka. Ruoalla ja ruoalla on eroa, sen tietää jokainen, mutta harva niin perusteellisesti kuin seuraava vieraamme. Hyvää huomenta. Arvostettuun Bocuse d'Or kokkikilpailuun tiensä kokannut keittiömestari Ismo Sipeläinen.
Hyvää huomenta.
Kokkasit siis itsesi Bocuse d'Or kokkikilpailun finaaliin, joka käydään ensi vuoden tammikuussa Lyonissa. Torinoissa käydyissä karsinoissa oli neljäs, Pohjoismaat veivät neljä ensimmäistä sijaa. Miksi Pohjoismaat pärjäävät nykyään niin hyvin ruoanlaitossa?
Siihen ei varmaankaan ihan selkeät vastaukset tule itseltäni, eikä varmaan keneltäkään muulta, mutta onhan se niin kuin trendin harjalla. Pohjoismaat on mennyt pitkään ja sitten varmaan kilpailullisesti se organisaatiot siellä taustalla on tosi vahvoja ja siellä ei ole niin kuin menetetty informaatiota sillä, että oltaisiin koko ajan vaihdettu henkilöitä, vaan että siellä on, pysyy samat ja sitten taas niin kuin kilpailijat tekee ihan niin kuin koulukilpailusta asti aina niin kuin ihan loppuun asti kaikki kilpailutasot, niin se on varmaan osa syy.
Eli jatkuvuus on avainsana tässä. Tässä karsintakisassa piti 5 tunnissa ja 35 minuutissa valmistaa 15 lautasannosta sekä isolle vadille aseteltava liharuoka.
Joo.
Mitä ruokaa laitoit?
Mitenköhän siellä? Ei, siis siellä on kilpailujärjestäjän toimista tulee aina niin kuin pääraaka-aine, tai yleensä proteiinilähteet. Et nyt oli siinä lautasannoksessa sitten italialainen luomukananmuna ja Castelmagno Dop. Tämmöinen juusto sekä kasviksia listalta, mikä oli tultu heidän puolestaan ja yllätysraaka-aineelta he Italiassa, kun ollaan, niin tuli vielä sitten pasta, spagetti numero 3 ja spagetti numero 7, mitkä vähän sotki ehkä pakkaa aika monella.
Miksi pasta on vaikea?
Se tuli, kukaan ei osannut odottaa, että aina kilpailusäännöissä luki, että yllätysraaka-aine. Niin, odotettiin vihannesta tai yrttiä, mutta sitten tulikin ihan jotain muuta, niin se vähän hankaloitti toimintaa.
No kananmuna on raaka-aineena aivan ihana. Se on herkku, vaikka se vaan keittäisi.
Ja jotkut jopa keittikin. Et on se niin kuin, kuulostaa tosi yksinkertaiselta ja helpolta, mutta sitten kun sitä lähtee vähän miettimään, niin sitten nopeasti yli miettii, mikä voi olla nopeastikin suuri ongelma.
No miten itse laitoit tämän kananmunan?
Sitten ehkä enemmän ajatusmaailmalla. Siitä lähdettiin tekemään tämmöistä sunny side up -munaa, mikä oli sitten niin kuin ulkonäöllisesti ehkä enemmän tämmöinen rakennetumpi kuin sitten taas ihan paistettuna. Ja sitten siihen oli rakennettu tomaatin ja perunan ja purjo ympärille. Oikeastaan tämä sekä parsa ja valkosipulin ympärille sitten tämä loppuannos. Semmoinen salaattimainen.
Kuulostaa hyvältä. Muusikoilta usein tulee kysyttyä tyhmänä jotakin sellaista, että mikä on musiikissa se, mikä niin kuin oikein hyvältä tuntuu, mikä niin kuin värähdyttää ja saa lähes itkemään. Niin mikä se on, sit, kun puhutaan mauista tai ruoasta?
Se on aika tilanne riippuvainen, voisi sanoa. Et siis, hyvässä tilanteessa huonompikin ruoka saattaa maistua paljon paremmalta. että onhan se niin kuin hyvä seura tekee puolet ruuasta. Ehkä vähän karaloidusta sanottu, mutta se, että niin kuin aikapaikka, mitä, niin se tekee jo paljon.
Ismo Sipeläinen, huippukokki. Kun huippukoki treenaavat kisoihin, se tapahtuu täysin omistautuneesti kuin huippu-urheilijat. Mitä se tarkoittaa sinulle, kun itse valmistaudut kisoihin?
No, ensin luetaan säännöt ja sitten lähdetään katsoa, että mitkä on ne rajat, missä pelataan ja mitä pitää olla tehtynä. Ja sitten lähdetään rakentamaan, mikä kuulostaa hyvältä ja mikä. Sitten kun on olevinaan tehty suunnitelmat, niin sitten lähdetään katsoa oikeasti, mikä maistuu hyvältä. Ja sitten kun tiedetään, mikä maistuu hyvältä, niin sitten lähdetään katsoa semmoista niin sanottu keittiön koreografia, että mikä laitetaan minne ja miten saadaan kaikki askeleet pois, että jää mahdollisimman paljon aikaa tekemiseen ja sitä kautta. Mm. Että ei se niin kuin, askelmerkit katsotaan sen jälkeen.
Kuinka paljon tunteja, kuinka monta kiloa raaka-aineita se tarkoittaa?
En ole laskenut, enkä uskalla laskea.
Arvioi vähän jotain. Kun puhutaan kuitenkin, nyt puhutaan kisoista, joihin valmistaudut, ne on tammikuussa.
No sanotaan, että kuukauden päästä ruvetaan pikkuhiljaa palailemaan keittiöön. Ja sitten sen jälkeen siinä menee varmaankin 2-3 viikkoa ihan puhtaasti niin kuin ajatustyön puolessa. Ja sitten kun saadaan Lyonin raaka-aineet, niin sitten vasta vähän niin kuin enemmän päästään siihen tekopuolelle. Mutta kyllä siellä useampi kilo menee raaka-ainetta käsien läpi.
Kuka syö kaiken harjoittelun mielestä tehdyn ruoan?
No, maistajat menee totta kai itselle ja keittiötiimille ja sitten sen jälkeen totta kai yhteistyökumppaneille menee, kun saapuu paikalle ja sitten niin kun alan ihmisille, joilta pyydetään sitten niin kun paljon mielipiteitä ja muuta, niin heille sitten menee osa kuitenkin. Yritetään välttää sitä, että menisi suoraan roskikseen.
No sekin kuulostaa kivalta. Saat kuulostamaan tämän jotenkin yksinkertaiselta, että mennään tässä kuukauden päästä keittiöstä, pari viikkoa funtsitaan ja sitten ruvetaan katselemaan, että mikä maistuu hyvältä. Mutta totuus on se, että olet hankkinut aikaa treenaamiseen jättäytymällä työelämästä pois. Minkälaisia uhrauksia se on vaatinut?
No siis työelämästä ja työelämästä pois. Enemmänkin se on muuttunut, että ennen ollut niin kuin työn tekijänä. Että sille on päässyt helpolla, että aamulla herännyt ja kävellyt töihin ja ollut töissä ja lähtenyt kotiin. Mutta sitten nyt ollaan niin sanotusti vaihdettu, että yrittäjänä. Se on niin oikeastaan periaate, millä se toimii tämän vuoden. Niin se on totta kai sitten semmoinen suuri muutos jo itsellekin. Että joutuu miettimään asioita vähän eri tavalla ja tosi paljon asioita eteenpäin. Että ei ole semmoista tukea ja turvaa, mikä on sitten ollut niin kuin vakituisessa työsuhteessa. Ja
sponsoroiko joku tätä kilpailua, siihen valmistautumista? Vai
että siellä on niin kuin elosäätiön alaisuudessa toimii tämä Bogus Door, niin sitä kautta sitten yhteistyökumppanit sieltä puolelta sitten on jonkun verran myös niin kuin henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita ja tukijoita. Että siinä on kuitenkin raasta sanottu, että 2 kuukaudessa pitäisi aina tehdä seuraavan 4 kuukauden niin kuin semmoinen, että pystyy sen 4 kuukautta olemaan rauhallisesti ja keskittyy vaan siihen kilpailuun. Ja sitten taas kun on kilpailut on, niin sitten taas se muutama kuukausi, että saa turvattua sen keskittymisen siihen kilpailuun.
Työtä ja työtä.
Niin, se ei se sen ihmeellisempää ole.
Niin, sitä se on täälläkin. No jos ja kun menestyt ja kun olet menestynyt, saanut nimeä ja pärjännyt, niin miten se sitten vaikuttaa joskus myöhemmin tilipussiin?
Joskus myöhemmin, kaukana tulevaisuudessa varmasti, mutta tällä hetkellä se ei ainakaan vielä ihan hirveästi näy. Että se on niin kuin, itse näkisin tietyllä tapaa, että kilpailut ja niihin osallistuminen, niin se ei ole niin kuin uhraus, että se on ehkä enemmänkin niin kuin investointi. Että se kantaa hedelmää sitten huomattavasti myöhemmin.
Huippukeittiöiden välinen kisa on kovaa ihan arkielämässäkin. Monet ravintolat kilpailevat keskenään, se on elojäämiskamppailua, mutta miksi haluat vielä piiskata Ismo Sipeläinen itsesi kisoihin?
Jos tietäisin, niin kertoisin. Ei siis, onhan se niin kuin, itsensä haastamista ja itsensä kehittämistähän se on. Kuulostaa tosi itsekeskeiseltä, mutta se on niin kuin yksi tehokkaampia tapoja kehittää, koska se siis silloin tekee niin, niin kuin keskittyneesti yhteen pieneen asiaan yrittää löytää siitä mahdollisimman paljon. Että se ei ole niin kuin, sulla on aikaa myös siihen, että sä pystyt yksinkertaisiinkin asioihin paneutumaan huomattavasti tehokkaammin kuin esimerkiksi taas niin kuin työssä. Tai niin kuin työpäivän aikana, koska se on yleensä huomattavasti hektisempi. Niin sitten siitä tulee vain niin kuin tekemistä ja sitä ei välttämättä niin kuin ajattele. Hmm.
No mitä sitten itse kisoissa, kun jos ajatellaan urheilukisoja, joissa niin kuin kamppailu on voi olla niin kuin, aika läheistäkin, jopa kontaktissa ollaan, niin, ja seurataan sitä, että mitä se kaveri vieressä tekee, tai jos se takana puuskuttaa, jos juostaa, niin se näkee, että onko se tulossa rinnalle. Niin mites näissä kokkikilpailuissa toisten suoritusten seuranta, pystyykö sellaiseen, tai onko siitä hyötyä tai haittaa?
Enemmänkin se menee ehkä ennen ja jälkeen. Että kilpailusuorituksen aikana, niin tietyllä tapaa torinnostakaan ei muista juuri mitään. Siitä tulee semmoinen niin kuin tyhjä tila.
Keskittyy, flow.
Niin, se on niin kuin, että sulla ei ole mitään muuta kuin se keittiö. Ja sen jälkeen, vaikka se tuhatpäinen yleisö huutaa, niin ei siihen reagoi. Saati niin kuin mihinkään ihmeellisyyksiin siitä keittiön ulkopuolella.
Sanoit tuossa aluksi, kysyin, että miksi Pohjoismaat pärjäävät hyvin, että se johtuu jatkuvuudesta, niin minä en muista kuulleeni piirikunnallisista kokkikilpailuista. Ismo Sipeläinen, miten tällaisiin suuriin koitoksiin hankitaan kisakokemusta?
No, sehän oikeastaan, jos lähdetään ihan, niin sieltä tulee esimerkiksi niin kuin ammattikouluista, jos lähdetään, niin sieltä tulee taitajat. Ja taitajien jälkeen tulee sitten skills, joka on sitten niin kuin opiskelijoiden. Ja sitten, jos lähdetään sieltä, niin sittenhän on, niin kuin, on vuoden kokkia ja vuoden pohjoismaalaista kokkia. Ja sitten siitä, jos lähdetään, niin sitten tulee tietenkin niin kuin Bocuse d'Or. Ja sitten, jos mennään joukkuepuolelle, niin sittenhän on niin kuin kokki olympialaiset, joka järjestetään taas joka neljäs vuosi. Että siellä on kyllä sieltä, niin kuin, tässä oli vain lämpimän puolella. Sitten on niin kuin erikseen vielä jälkiruokakilpailut erikseen ja sokeria. Kaikki tämä suklaamaailma on sitten taas täysin erikseen.
Mm. Mikä on oman kiinnostuksesi kärki?
Kyllä mä sanoisin, niin voi ihan rehellisesti sanoa, että kyllä se tuo Bocuse d'Or on tällä hetkellä semmoinen aika keihän kärki, millä mennään. Sen jälkeen ehkä sitten ehkä ravintola ja ainakin näin ammattimielessä.
Mikä on tavoite ensi tammikuussa?
Palkintopalli. Suomen paras sijoitus. Tällä hetkellä se on neljäs sija ollut Lyonissa, niin lähdetään sitä nyt ainakin parantamaan.
Mitä se vaatii?
Aikaa, resursseja, päättäväisyyttä, sitten niin kuin pitkäjänteisyyttä. Siitähän se pikkuhiljaa sitten rupeaa rakentua.
Mikä tekee hyvän kokin? Paitsi nämä jo mainitut asiat. Mikä on se ikään kuin se taito niin kuin siinä sormen päässä, mitä pitää osata? Suola ja pippuria ja nyrkillinen voita, mutta mä en usko, että se ihan riittää.
Ei se ei ihan joka paikassa välttämättä toimi. Siis kokeekin on tosi monenlaiset. Osa on semmoisia niin kuin fiilispohjaisia, mikä tuntuu hyvältä. Ja sitten on osa ne, että no, kun näin lukee, että siinä on niin kuin kahta eri maailmaa. Ja molemmille on paikkansa.
Kumpaa edustat itse?
Aika fiilispohjasta. Mutta sitten taas hyvällä tavalla sitä, että jonkun verran se, että pääsee siihen fiilispohjaan, niin siinä pitää olla kuitenkin se, että ymmärtää kuitenkin, mitä tekee. Niin se on niin kuin se. Että on siellä jonkun verran kuitenkin luettu ennen kuin voi ihan fiilispohjalta lähteä soveltamaan.
Mitä on luettu?
On vaikka ja mitä. On luettu niin kuin ihan kokkikirjoista elämänkertoja ja ihan niin kuin puhtaasti kemiaa ja fysiikkaa, että on niin kuin päästy vähän pintaa syvemmälle.
Mm. Joo. No sitten kun ollaan kisoissa, niin siellä on tuomaristo. Millä asioilla tuomaristoon tehdään vaikutus?
Hyvällä ruoalla.
Helppoa ja vaivatonta.
Niin, tai ainakin asioita, mitkä näyttää helpolta ja vaivattomilta, mutta todellisuudessa ei välttämättä sinne päinkään. Tai sitten on just niinkin yksinkertaisia, kun asiat näyttää. Että se on niin kuin, että kuitenkin se pääpaino on siellä niin kuin maussa. Että ulkonäölläkinhän on erittäin suuri merkitys siinä, että miltä asiat näyttää, niin siitä tulee se mielikuva, että miltä se myös maistuu.
Mitä lautasella on? Entä se, että miten se valmistetaan? Miten toimit keittiössä? Miten ootko rauhallinen? Onko kiire? Miten tämmöiset asiat vaikuttavat?
Ne vaikuttaa sitten ehkä enemmän niin kuin sen keittiöpisteytykseen. Että siellä on niin kuin se makutuomaristo on erikseen ja sitten on niin kuin tämä keittiötuomaristo erikseen. Ja molemmat sitten sinänsä se on helppo, että kaikilla on lähtökohtaisesti on täydet pisteet. Ja sitten lähdetään ruksikin ruutuun kerralla ja ruvetaan pudottaa niitä pisteet pois.
Ismo Sipiläinen, hermostutko koskaan keittiössä?
No, joo ja en. Että kyllähän se niinku, jo välillä vaan menee käpy.
Mitä silloin tapahtuu?
Otetaan hetki happea ja katsotaan sitten, että mitä sitten tehdään.
No mitä se tarkoittaa, jos huippukokille käy käpy?
No, kilpailutilanteessa olisi vähän niin kuin se, että voi vaan pakkaa veitset lähteä. Tai siis voi olla, että ei pakkaisi edes veitseä, vaan lähtisi vaan tilanteesta pois. Tai sitten voi olla vaan niin kuin, että välillä on huonoja päiviä ja välillä on hyviä päiviä.
Vielä kerran täytyy kysyä tämä, että kun huippukokeista puhutaan, niin paine on asia, joka toistuu muuallakin kuin kattilassa, eli se toistuu keittiössä. Sanotaan, että maailma on hyvin kova ja raaka. Mitä sanot? Onko?
Paikoitellenhan se on.
Miten se näkyy?
Et on niin kuin, no esimerkkinähän tuossa menneenä viikolla Anthony Bourdainin poismeno, niin kyllä siellä taustalla kuitenkin se paine on ollut erittäin isossa roolissa. Että se oli vähän ei niin hyvä lopputulos siinä kuitenkaan.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa Ismo Sipeläinen ja toivotaan, että paineet pysyvät hallinnassa niin kattilassa kuin kokin päässä ja menestystä kisoihin.
Kiitos.
Tämä Ykkösaamu alkoi valtiovarainministeriön eilisen talousennusteen käsittelylle ja siihen palaamme nyt hieman lyhyemmin. Haastattelussa on valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.
Ennusteisiin liittyy aina epävarmuutta ihan kierros kierrokselta, että siinä mielessä tämä ei niinku ole poikkeuksellista, että meillä on sellaista informaatiota, jota me sitten harkitaan, että onko se sellaista niin täsmentynyttä, että me voitaisiin se mukaan ottaa meidän ennusteisiin. Mutta ehkä tällä kierroksella tosiaan niin on poikkeuksellista se, että tämä kauppasota, tuontitullit on aika sellainen konkreettinen asia, niin kuin täsmentynyt ja siinä mielessä asia, joka on niin kuin helposti ymmärrettävissä, ne riskit ja ne epäsuotuisat vaikutukset, jotka siitä on. Että siinä mielessä tämä on kyllä ollut meilläkin keskustelun alla.
Kauppasota kuulostaa aika pahalta. Presidentti Trump on sanonut, että sellaiset sodat on helppoja voittaa. Mikä on sinun arviosi?
Kauppasodassa ei ole muuta kuin häviäjiä. Niin. Se on niin kuin fakta. Se on niin, että kauppa on se, joka maailmantaloutta eteenpäin vie ja elintasoa nostaa ihmisiä köyhyydestä, niin kuin me on nähty Aasiassa tapahtuvan. Että mä en kyllä usko, että kauppasodalla kukaan saa saavutettua yhtään niistä tavoitteista, mitä lähtee siltä sodalta hakemaan.
Edes Yhdysvallat
ei tule tässä sodassa niin kuin voittajana sieltä ulos kävelemään, jos tämä tosiaan eskaloituu.
No kun näyttää siltä, että Trump nyt tätä kauppasotaa kohti tallustaa, jos tällaista sanaa haluaa käyttää, niin mitkä ovat mahdolliset vaikutukset Suomen taloudelle?
Sinänsä teräs ja alumiini on sellaisia tuotteita, joita Suomi nyt ei Yhdysvaltoihin suoranaisesti kovin paljon vie. Eli nämä tämmöiset aivan välittömät suorat vaikutukset näistä tulleista ja vastatulleista ei Suomea hirveästi koske. Mutta se ei olekaan se asian ydin, vaan se asian ydin on se, että kun tämä eskaloituu, niin se alkaa kattaa paljon lisää erilaisia tuotteita. Ja nimenomaan sitten tämmöiset niinku välilliset vaikutukset, jotka tulee siitä, että Suomi vie tavaroita ja palveluita moniin muihinkin maihin kuin Yhdysvaltoihin. Ja Yhdysvaltojen tullit ja muiden maiden tullit sitten vaikeuttaa kauppaa globaalisti ja kysyntää ja sitä kautta sitten, kun Suomi on pieni ja ulkomaankaupasta hyvin riippuvainen talous, niin sitä kautta se ui se tämmöisen kauppasodan epäsuotuisa vaikutus hyvin voimakkaasti Suomen talouteen.
Minkälaiset ne vaikutukset ovat ihan konkreettisesti, jos ikään kuin pahin tapahtuu tai edes huonot asiat?
Sitä on hirveän vaikea sanoa. Meillä oli tuossa eilisessä ennustekatsauksessa sellainen niin kuin mallitarkastelu siitä, että mitä se voisi tarkoittaa. Siinä oli vaan lähdetty sellaista, että oli oletettu jonkunlainen maailmankaupan hidastuminen, semmoinen kohtuu iso maailmankaupan hidastuminen. Kyllä se niin kuin näkyy Suomen taloudessa siten, että Suomi yleensä tämmöinen lähtee luottamuksen rapautumisen kautta. Ja siihen ei edes tarvita välttämättä vielä sitä varsinaista efektiä, joka siitä tulee siitä kauppasodasta, vaan pelkästään jo pelko siitä, että kohta tapahtuu jotakin. Se vaikuttaa investointeihin, joita yritykset tekee, sen takia, että he luottaa, että tulevaisuudessa tarvitaan lisää kapasiteettia. Jos luottamus rapautuu, investoinnit alkaa maailmassa supistua. Ja Suomi vie investointitavaroita maailmalle. Edellinenkin kriisi, joka lähti siitä pankkikriisistä ja eskaloitu sitten maailmantalouteen, niin oli investointi- ja luottamuskriisi, joka näkyi nimenomaan Suomen taloissa sen takia, että investointien kysyntä maailmalla hiipui. Ja tässä on ihan tismalleen samasta kyse. Ja sitten toinen asia on vielä se, että myöskin kotitalouksien kulutus Suomessa riippuu aika paljon siitä, että kuinka kotitaloudet sitten uskoo omaan tulevaisuutensa, työllisyyteen ja tulojen kasvuun. Ja tietenkin on niin, että jos teollisuus alkaa Suomessa yskiä sen takia, että ne ei pysty viemään markkinoille ulos tavaraa ja palveluita, se näkyy työllisyydessä, työllisyysodotus alkaa heikentyä ja kotitaloudet, jotka jo on velkaantunut aika lailla, alkaa supistaa kulutusta. Tässä on niin kuin ne keskeiset kanavat, jonka kautta tämä sitten näkyy taloudessa.
Pahan kierre taloudessa kulkee suunnilleen noin. Kuten sanottua, Suomi on avoin, viennistä riippuvainen talous ja altis sokeille. Mutta jos nyt sitten ajatellaan vielä vähän tarkemmin, niin mihin voi tulla osumaa? Mitä toimialoja? Meillä on esimerkiksi telakkateollisuus, joka nyt ui tosi komeasti.
Tuohon mun on vaikea vastata, että mikä nyt erityisesti olisi sitten, koska yleensä nämä on just sellaisia niin kuin, laaja-alaisia, että en mä oikein osaa sanoa, että mikä toimiala tässä nyt erityisesti olisi, mutta kaikki vientialat nyt erityisesti on sitten, ehkä näin voisi sanoa, mitä ne nyt sitten onkaan. Mehän viedään hyvin paljon tosiaan koneita, laitteita, kulkuvälineitä, laivat on yksi keskeinen metsäteollisuuden tuotteet. Kaikki nämä on niin kuin siinä keskiössä ja sitten välillisesti tietysti kotimaan taloudessa näkyy ne vaikutukset.
No tämä Trumpista ja kauppasodista, mutta Euroopassa on ihan omiakin haasteita. Ajatellaan hetki vaikkapa Italiaa. Siellä valtion talouden tilanne on uhkaava ja se koskettaa kärjistyessään koko Eurooppaa. Saksassa hallitus heiluu ja niin edelleen. Eli kovasti on tapahtumia täälläkin. Miltäs nämä asiat näyttävät talouden kannalta?
Italia on ollut semmoinen, voisiko nyt jollain tapaa sanoa murheenkryyni. Tietysti aika pitkään jo edellisen finanssikriisin aikana odotettiin ja pelättiin, että mahtuiko se Italian pankkisektori ja talous selvitä siitä kuprusta, jossa aika moni muu euroalueen maa jo sitten melkein kaatukin. Mutta tällä kertaa nyt sitten tämä on ollut jotenkin erityisen hankalaa, tämä Italian talouden ja talouspolitiikan eteenpäin vientihallitusta ei meinata saada kasaan. Puolueet, jotka sitä on muodostamassa, niin heidän käsityksensä siitä, että onko euro ylipäätään hyvä Italialle, pitäisikö Italian olla euroalueella tai unionissa, niin häilyy. Tämä on vähän samanlainen asia kuin toi kauppasotakin, että se luottamus siihen ikään kuin talouden vakaaseen kehitykseen horjuu, mitä enemmän on sellaisia isoja talouksia, joissa on poliittisia ongelmia. Ja nyt meillä on kaksi, meillä on siis Italia ja meillä on nyt jo Saksakin siinä. Nämä molemmat on merkittäviä tekijöitä euroalueella. Et meillä on tavallaan ihan tämän kauppasodan tosiaan, niin kuin totesit, niin kauppasodan ohella myös ihan näitä omia euroalueen riskejä. Ja Italian pankit on ollut niin kuin pitkään semmoinen erityinen tarkkailun alla oleva niin kuin kohde.
Näin sanoo Mikko Spolander, ylijohtaja valtiovarainministeriöstä. Sen lisäksi, mitä tähän mennessä on jo puhuttu, niin muutakin tapahtuu. Kreikan mittava avustusoperaatio on päättymässä ja Euroopan keskuspankki on ilmoittanut lopettavansa velkapapereiden osto-ohjelmansa. Se tarkoittaa sitten sitä, että Euroopan talous on tässä mielessä luopumassa kainalosauvoistaan ja nyt pitäisi pärjätä itseksi. Mitäs tästä sanot?
Kreikka, se on erittäin hyvä uutinen, että Kreikka on päässyt eteenpäin ja tämä varsinainen niin kuin kriisiohjelma alkaa olla sitten loppuun viety. Mutta Kreikka on pieni talous kuitenkin eurooppalaisessa mittakaavassa. On ollut aina aiemminkin, ei euroalue sillä lailla niin kuin radikaalisti horjunut pelkästään Kreikan takia, vaikka Kreikka isoihin ongelmiin ajautukin. Et kyllä nämä tosiaan nämä äsken puhutut Italia esimerkiksi on paljon isompi keissi. Euroalueen kasvuhan on ollut aika hyvää monta vuotta nyt jo. Siis euroalueen talous alkoi kasvaa jo selvästi ennen kuin Suomen talous sitten loppujen lopuksi 2016 lähti nousuun. Et siinä mielessä tässä on ikään kuin Euroopan keskuspankkikin kyllä koko ajan katsonut, että onko sillä edellytyksiä, onko inflaatiopaineet sillä lailla tai inflaatio sen verran kiihtymässä, että olisi edellytyksiä päästä pois tästä poikkeuksellisen niin kuin elvyttävästä rahapolitiikan virityksestä. Ja nyt he ovat siihen päätyneet, että nyt olisi aika, nyt euroalueen kasvunäkymä on semmoinen.
Ykkösaamu lähestyy loppuaan. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä toimittajat Riikka Jauhiainen, Jukka Vanninen ja tuottaja Tarja Oinonen. Äänitarkkailijana oli Tuomas Vauhkonen, tai on vieläkin tuolla lasin takana, sieltä sen vilkuilee. Ja nyt suun vuoron saa kuuluttaja Jalmari Laine. Hän kertoo, mitä Yle Radio Yhdessä on Ykkösaamun jälkeen ja vähän myöhemmin tänään tulossa. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja kiitän tässä vaiheessa seurasta, mutta nyt niitä kuuntelutärppejä.
Niin, iltapäivällä brittiläinen kulttuuri on vahvasti läsnä tällä kanavalla. Erkki Toivasen musiikkiklubi kuullaan toiveuusintana kello 14 ja aiheena on Glyndebournen oopperajuhlat ja oopperatalo ja kaiken tämän takana oleva mies Sir John Christie, joka 30-luvulla homman käynnisti. Brittiläistä kulttuuria myöskin kulttuurin huumehistoriassa kello 17.10 muutamaa yhteiskuntaluokkaa alempaa. Aiheena on Danny Boylen elokuva Trainspotting vuodelta 1996 ja kulttuurin huumehistoriassa puhutaan siitä, miten huumeita saa elokuvissa kuvata ja näyttää.
Ja varmaankin Ykkösaamun jälkeen musiikkia.
Musiikkia Muistojen Boulevardilla tuttuun tapaan kohta kello 9 uutisten jälkeen.
Sano sieltä yksi biisi tärppi.
Doris Day laulaa ensimmäisenä.
Hyvä. Kiitos seurasta ja hei hei.